Prieks jūs redzēt šajā rītā, draudzē Dieva mājas, laipni lūgti, priecājamies katru no jums šeit redzēt. Šī ir laba diena, šī ir jauna diena, ko tas Dievs ir radījis. Bībelē teiks, priecāsimies un būsim līgsmi, jo šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Šī ir jauka svētdiena un prieks būt kopā. Šodienā mums arī, kā jau Māris teica, mums ir ciemiņš no kāds labs draugs no tālas zemes aiz okeāna valstības. Un šodienā viņš ir arī ar mums kopā. Viņi jau, jūs zinat, daudz no jums, jūs viņu jau sen pazīstat, bet dārgs draugs un viesis. Un beigās viņš jau nemaz īsti nav tā kā viesis, viņš jau ir kā mājās. I said, you're not a guest, you're at home with us. Un tāpēc aicināšu priekšā Dāgu un būsim gatavi klausīties un saņemt visu, ko Dievs mums sagatavojas. Amen? Jā, welcome.
Labrīt. That's pretty much the extent of my Latvian.
Tas gan drīz vai ir viss no manas latviešu valodas.
I don't think I could express how grateful I am to be here.
Es laikam nespēju izteikt, cik es esmu pateicīgs, ka es varu šodien šeit atrasties.
So, I was here in June.
Es šeit biju jūnijā.
And maybe some of you will remember that prior to my visit.
Varbūt kādu atcerās, ka pirms es atbraucu šeit.
I had to have surgery because I had cancer.
Man bija operācija, jo man bija vēzis.
And went through surgery and recovered and I got to come here.
Man bija operācija, man bija atlapšanas periods un tad es arī atbrauktu šeit.
And I was here with this family.
Es biju šeit kopā ar šo ģimeni.
It's so good for my soul.
Un tas man tik patīkam dvēselē.
I'm not one of these people that just says things for no reason.
Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas tikai pasaka lietas bez mērķa.
Like I mean what
es
I say.
Es tiešām domāju to, ko es jums saku.
Right? Yesterday we were here and I see Kitija. It was so good for me to see you.
Vakardien mēs bijām šeit Kintiju redzējām, bija tik labi tevi redzēt.
Honestly, just
tiešām.
I'm delighted to be here.
Man ir milzīgs prieks šeit atrasties.
And I was here, I was at BSM and then I had to go home.
Un tad jūnijā es biju BSM-ā un pēc tam biju jābrauc mājās.
And then I found out.
Un tad es atklāju
that surgery didn't do what it was supposed to do.
Kad tā operācija neizdarīja visu, ko vajadzēja viņai izdarīt.
I didn't just have this simple prostate cancer. I actually had a pretty significant tumor that surgery wasn't going to get the job done.
Man nebija vienkārši prostatas vēzis, bet man bija tāds jau nozīmīgs audzējs, ko ar operāciju nevarēja tikt galā.
And praise the Lord that God opened up a door.
Bet slavu Dievam, ka Dievs atvēra iespēju, atvēra durvis.
And I was able to go to a very, very good hospital, John Hopkins.
Un man bija iespēja doties uz ļoti, ļoti, ļoti labu slimnīcu.
And I went through 7.5 weeks of daily radiation treatments.
Un man bija 7.5 nedēļas ikdienas tā kā apstarošanas terapija.
And so I took time to recover.
Man bija laiks atlapt.
And I come to Latvia.
Un es atkal esmu Latvijā.
Right? Because so I want to ask you to keep praying for me.
Es tev varu palūkt, turpināt lūgt par mani.
Because I will go home and in 2 weeks I have to have a test to make sure the radiation did what it was supposed to
do. Un es došos mājās un pēc 2 nedēļām man būs pārbaudes, lai būtu skaidrs, vai tā radiācija izdarīja visu to, ko vajadzēja viņai izdarīt.
And I didn't plan on saying this.
Un es nebiju plānojis to teikt.
But so you go through something like this.
Bet kad tu ej cauri tam līdzīgām lietām.
And you could be tempted to get bitter.
Un tev varbūt ir tāds kārdinājums būt rūk.
And I just found myself becoming more grateful.
Bet es atklāju, ka es paliku aizvien pateicīgāks.
Maybe that doesn't make sense to you.
Varbūt tas to tu nesaproti.
But I just became more grateful.
Bet es paliku aizvien pateicīgāks.
And appreciate things so much more.
Un es sāku novērtēt tik daudz vairāk lietas.
I have a lot of friends in Latvia.
Man Latvijā ir daudz draugi.
And when I tell you I love you, I truly mean it.
Un kad es saku, ka es tevi mīlu, es tiešām no sirds tā domāju.
But I just, there are a few people on this side of the Atlantic Ocean.
Bet ir daži cilvēki tikai Atlantijas okeāna šajā pusē.
That I've come to love lots.
Ko es esmu ļoti iemīlējis.
Right? And Your pastor is one of them.
Un mācītājs viens no tiem.
So, you know, I have a friend in Christeps because going through that, I would get messages, how are you feeling? How are you doing?
Un ejot right? cauri, saņem ziņas no Christep, kā iet un kā tev ir šobrīd.
You know, I'm sure other people were praying for me, but there were a few people, and Christeps is one of them that checked up on me.
Un es zinu, kad ir cilvēki, kas lūdza, un bet bija daži, kas arī pārbaudīja, kā notiek, kas ir.
My friend Mauro at BSM, another guy I love so much.
Man draugs Mauro no BSM kalpošanas skolas, vēl viens draugs, ko es ļoti, ļoti mīlu.
If it wasn't a day that Christeps was messaging me, Mauro was messaging
Ja Christeps man nerakstīja, tad Mauro rakstīja ziņu.
You know, I have a... Just an amazing dear friend who's from Latvia, but he's in Norway, Sasha.
Man ir ļoti dārgs draugs latvietis, bet viņš šobrīd ir Norvēģijā, vārdā Saša.
And if it wasn't Christep's day and it wasn't Mauro's day, then I would get a message from Sasha.
Ja nebija ziņa no Christepa, no Mauro, tad bija ziņa no Sašas.
And throughout that thing, you just, every day, you learn to become more and more grateful for the people you have in your life.
Un ejot tam cauri dienu no dienas, tu sāc palikt, es zinu, pateicīgāks par cilvēkiem, kas tev ir tavā dzīvē.
When you become a member of a church, you're not a member of a club.
Un kad tu esi daļa no draudzes, tu vairs neesi daļa no kāda kluba.
Right? It's not like a gym.
Tā nav sporta zāle.
Where you go and you work out so your body looks good. And
kur tu aizei, tu trenējies, lai tev ķermenis labi izskatītos.
And you give the appearance of how healthy you are.
Un tu tā var parādīties, cik veselīgs tu esi.
I have a son, he's 22 years old, he's in the bodybuilding.
Man dēlam ir 22 gadi, un viņš tagad nodarbojās ar svārcelšanu, ar bodybuilding.
He's getting big and
viņš paliek tāds liels.
Posting these pictures, flexing his muscles.
Un tur tādas bildes liek sociālajos tīklos, kur viņš rāda savus muskuļus.
Right? But church isn't like that. You're not a part of a club.
Bet draudz tāda nav, tu neesi daļa no klubiņa.
You're meant to be a part of a family.
Tu esi daļa no ģimenes.
A family that remembers what other people are going through.
Ģimene, kas atceras, kam iet cauri cilvēki.
A family that when a thought comes in the mind of someone in the family that's going through something difficult, you don't just remember the thought, you reach out.
Ģimene, kurā ja tev ienāk doma par kādu cilvēku, kas iet cauri grūtam brīdim, tu nevis vienkārši tikai padomā, bet tu dari kaut ko lietas labā.
Anyway, I just want to say thank you to you.
Lai nu kā es gribēju vienkārši pateikt jums paldies.
And publicly.
Un publiski.
I love you lots.
Mīlu tevi ļoti.
No, you have no idea.
Tev nav nejausmas.
You really don't, Christeps. Yeah, I've genuinely. I know Latvians aren't that expressive all
the time. Latvieši nav tik ļoti ekspresīvi.
I'm breaking all the rules.
Es laužu visas noteikumus.
But I'm not Latvian.
Es neesmu latvietis.
Actually, I'm a citizen of heaven.
Bet es esmu debesu pilsonis.
Who grew up with a savior who told me all the time how much he loved me.
Kas uzauga ar glābēju, kurš viņam vienmēr teica, cik ļoti viņš viņu mīl.
Whose main message to me was love and whose message he put in me to give is love.
Kura vēsts priekš manis un vēsts, ko viņš deva man dot tālāk, bija mīlestība.
So, anyway, thank you.
Tā kā paldies jums.
And I am delighted to be here.
Un man ir prieks būt ar jums.
Amen.
Amen.
Let's open in prayer. Father.
Sāksim ar lūkšanu. Tēvs.
I feel like you've given me a big present, Lord.
Es jūtos, ka tu esi man devis kā lielu dāvanu.
Not only do you give me the opportunity to teach your word.
Ne tikai dod man iespēju sludināt tavu vārdu.
But to be in a place like this.
Bet ļauj man būt šādā vietā.
You know, just among friends.
Starp draugiem.
The opportunity to hear your family singing praises.
Tā iespēja dzirdēt, kā tava ģimene dzied slavas dziesmas.
So beautifully.
Tas ir tik skaisti.
I'm grateful, God.
Esmu pateicīgs, Dievs.
So I thank you for helping me to be effective today.
Un es lūdzu, lai es varētu būt efektīvs.
To serve your purposes.
Kalpot taviem mērķiem.
To encourage this family.
Iedrošināt šo ģimeni.
Lord, to strengthen this family.
Un stiprināt šo ģimeni.
And not to mess anything up.
Un neko nesalaist dēlī.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
So today we're going to talk about a phrase that's in the Bible.
Un šodien es gribētu, ka mēs varam runāt par vienu frāzi, kas ir Bībelē.
It shows up in many places.
Tā parādās daudzās vietās.
And I'm sure that if you've been reading your Bibles for a number of years, you've come across this phrase.
Un ja jūs jau vairākus gadus lasat Bībeli, tad noteikti jūs esat dzirdējuši šo frāzi.
It's the phrase here I am.
Un tā ir frāze šeit es esmu.
Here I am.
Šeit es esmu.
Right? In this phrase I don't know how it does it come across here I am in Latvian?
Yeah.
Yeah? Okay. So here I am.
Now šeit es esmu.
When you see this in the Bible,
kad tu redzi to Bībelē,
in the Old Testament, in the Hebrew,
vecajā derībā, ebreju valodā,
there's two words that get translated to this phrase, here I am.
Šī frāze, šeit es esmu, tiek tulkota ar diviem vārdiem.
Now one of those words,
viens no šiem vārdiem,
the meaning of that translation,
nozīme šim tulkojumam,
of here I am,
ir šeit es esmu,
is simply like saying, here I am,
būtiski nozīmē, šeit es esmu,
I'm ready to do this thing.
Es esmu gatavs darīt šo lietu.
Like the mindset, like, I may not be willing to do this or this or this, but okay, I'm willing to do this thing.
Un tā domāšana ir tāda, es tā kā neesmu gatavs darīt gan to, gan to, gan to, gan to, bet šo lietu es esmu gatavs darīt.
Right, it's kind of like if the pastor comes and says, we need you to work with the children.
Tas ir tā, it kā mācītājs atnāk pie tevis un teikt, vajag, lai tu strādā ar bērniem.
And you say, oh, I'm not willing to do that.
Un tu saki, nu, es negribu to darīt.
But I'll make the coffee for everybody.
Bet es kafiju sagatavošu visiem.
Here I am, I'm willing to make coffee.
Šeit es esmu, esmu gatavs šo specifisko lietu gatavot kafiju pārējiem.
But we're not going to talk about that one.
Bet par to mēs nerunāsim.
We're going to talk about the here I am.
Mēs runāsim par to šeit es esmu.
That in Hebrew,
kas ebreju valodā,
is the word hineni.
Ir vārds hineni.
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 And this word means something.
Un šis vārds nozīmē
so much more than here I am to do this particular thing.
Kaut ko tik daudz vairāk kā tikai šeit es esmu darīt to vienu lietu.
It means here I am to do whatever.
Tas nozīmē šeit es esmu darīt jebko.
Here I am, Lord.
Šeit es esmu, Kungs.
Whatever.
Jebko.
Like, and we're going to look at where the people who said this phrase.
Un mēs pazīsimies, kur cilvēki, kas teica šo frāzi.
This word, they responded to the Lord, hineni.
Kā viņi atbildēja Dievam ar vārdu, hineni.
All right, is that okay?
Labi.
Let's turn in our Bibles to Genesis 22.
Atvērsim 1. Mozes grāmatu 22. Nodaļu.
And let's read verse 1.
Un izlasīsim 1. Pantu.
Maybe I should open my notes. I don't know if I'll need them, but let's do that. Genesis 22:1.
Pirmā Mozes grāmata 22. Nodaļa.
Now it came to pass after these things that God tested Abraham.
Un notika pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abrahāmu.
Now, right? God made a decision.
Dievs izdarīja lēmumu.
I'm going to test Abraham.
Es pārbaudīšu Abraham.
There's a possibility that he might test you.
Ir iespējamība, ka viņš pārbaudīs tevi.
It could be that God gives us tests.
Varbūt, ka Dievs mums dod pārbaudījumu.
Right? And he said to him, and there's an exclamation point here.
Un viņam sacīja, un tur ir tāda izsaukuma zīme.
Right? I don't like to yell.
Man nepatīk kliegt.
But there's an exclamation point here.
Bet šeit ir izsaukuma zīme.
It's not Abraham.
It's not Abraham.
It's not Abraham.
Tas nav tā kā Abraham.
It was Abraham.
It's not Abraham.
Right? And here it is. And he said,
un tas atbildēja,
here I am.
Te es esmu.
Right? The moment that the Lord called his name.
Tajā brīdī, kad Dievs sauca viņa vārdu.
The immediate response of Abraham was.
Abraham atbild nekavējoties bija.
Hineni.
Hineni.
Here I am.
Šeit es esmu.
Right? I'm totally committed.
Esmu pilnīgi nodevies.
I am completely surrendered.
Pilnīgi pakļāvies.
I am yours, Lord.
Es esmu tavs, Kungs.
And I want to point out that not only did he say it right away.
Un es gribu tev izcelt, ka viņš nevis tikai uzreiz to teica.
He said it before he even knew what God was going to ask him.
Bet viņš to teica pirms, vēl viņš zināja, ko Dievs viņam prasīs.
Right? Have you ever had someone come up and go, "Hey, can I ask you a favor?"
Vai tev ir kādreiz bijis, ka kāds nāk pie tevis un saka,
"Anybody had a friend that can I ask you a favor?"
Ir kāds bijis tā, kas prasīs, "Var man izpalīdzēt?"
And you have some friends that you're like, "Sure, I'll do anything."
Un ir kāds draugs tev, kur tu, protams, jebko.
But then you have some other friends.
Un tad tev ir kādi citi draugi.
You're like, "What is it?"
Sak, ko tu gribi?
Right? Am I the only one that has friends like that?
Man vienīgiem tādi draugi.
Am I the only one that has kids like that?
Vienīgiem ir tādi bērni.
Right? You got the few that you're like, whatever you want to ask
ir
me,
daži tādi,
I will
vien
do.
Nav, ko tu man paprasīs, es darīšu.
And then you got the other ones.
Un tad ir tādi daži citi.
When, hey, can I ask you a favor?
Var tev palūkt kaut ko palīdzību?
What is it?
Ko tu vēlies?
Or you say, that depends.
Vai arī tu saki, right? Nu viss atkarīgs no tā.
But Abraham here,
bet Abrahams,
right? Because it's the Lord calling his name.
Tāpēc, ka Dievs sauc viņu vārdu.
Immediately says,
Abrahams,
here
saka,
I am.
Šeit es esmu.
So what did he just agree to?
Kam viņš piekrita?
Then God said,
tad Dievs sacīja,
verse 2,
otrajā pantā,
take now your son,
ņem savu vienīgo dēlu,
your only son Isaac,
savu vienīgo dēlu Īzaku,
whom you love,
to, kuru tu mīli,
go to the land of Moriah and offer him as a burnt offering on one of the mountains in which I shall tell
un
you.
Ej uz Moriju zemi un uprē to tur par dedzināmu upuru uz kādu no kalniem, kur es tev norādīšu.
Wow. Now, maybe you and I,
varbūt tev un man,
with a friend, someone said, hey, you know, can I ask you a favor? And we say, sure, whatever.
Draugs prasa tur, var tev, var palūkt palīdzību? Un tu saki, protams, jeb ko?
And then they tell you what it is.
Un tad viņi tev pasaka, kas tas ir.
And you're like, I should have kept my mouth shut.
Un tad tu domā, vajadzēja paklusēt labāk.
Right? I just should have kept
vienkārši
my mouth
vajadzēja
shut.
Labāk paklusēt.
And we would think maybe Abraham
un,
possibly could have thought that thought.
Un iespējams, Abrahams domāja to pašu domu.
But we know it says, if we continue in the story that he rose up early in the morning and took his son Isaac and they made the journey to the mountain.
Bet mēs zinām, kad Abrahams cēlās agri no rīta, viņš paņēma savu dēlu Īzaku un devās tālāk ceļā.
Now it's funny, if we look at verse 7,
ja skatītos 7. Pantā,
right? His son Isaac is, we're going on this journey, he's looking around.
Tad viņi ir šajā ceļojumā un Īzaks skatās apkārt.
All he knows is they're going to a mountain to do a sacrifice.
Viss, ko viņš zin, ka viņi dodas uz kalnu, lai upurātu.
And he realizes that there's not an animal to sacrifice.
Bet Īzaks saprot, nav jau dzīvnieku, ko upurēt.
And it says, but Isaac spoke to Abraham, his father, and said, my father!
Tad Īzaks sacīja Abrahamam savam tēvam, mans tēvs!
And Abraham said,
un Abrahams sacīja,
here I am, my son.
Šeit es esmu, te es esmu, mans bērns.
Even as a father to his son, he's like, I'm here, I'm yours, I've got you.
Bet kā tēvs savam bērnam, viņš saka, šeit es esmu, es esmu ar tevi.
And he pointed out, like, well, there's no animal.
Viņš norāda, nav dzīvnieku.
And Abraham responds, the Lord will provide.
Un Abrahams atbild, tas kungs nodrošinās.
The Lord will provide.
Tas kungs nodrošinās.
Verse 8. Look at verse 8.
Asotajā pantā.
My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering.
Gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim, mans dēls.
And I love this part. So the two of them went together.
Tālāk. Un abi divi viņi gāja tālāk. Un abi soļoja viens otram līdzās.
You see, when the father said to his son,
kad tēvs teica dēlam,
here I am.
Šeit es esmu.
I love you. I'm committed to you.
Es nodevies par tevi.
You know, relayed that affirmation to his son.
Viņš dod šo apstiprinājumu savam dēlam.
Right? I'm a father you can trust.
Es esmu tēvs, kam tu vari uzticēties.
It was Isaac. Okay.
Īzaks vienkārši labi.
Isn't it interesting?
Vai nav
interesanti? And it says the two of them went together.
Un viņi abi gāja kopā.
What a journey.
Kāds ceļojums tas ir.
And they get to 11,
un
verse
11. Pantā,
right? So Abraham has Isaac all tied up and the knife is raised. He's about to kill his son.
Abrahams jau ir sasaist savu dēlu, viņš ir pacēlis nāzi un gatavs nogalināt savu dēlu.
But the angel of the Lord in verse 11 called to him from heaven and said, Abraham, Abraham!
Bet Dieva eņģelis no debesīm sauc viņam, Abraham, Abraham!
And Abraham again responded with,
un atkal Abrahams atbildēja ar vārdu,
how do you respond? Here I am. Hineni.
Te es esmu.
Right?
Hineni.
Remember,
atceries,
this story starts with God clearly saying,
šis stāsts sākās ar Dievu, kurš skaidri saka,
it's a test.
Tas ir pārbaudījums.
It's a test.
Tas ir pārbaudījums.
And Abraham, not even knowing what the test would be,
un Abrahams pat nezin, kas tas par pārbaudījumu,
trust him.
Bet uzticās.
Something life-changing happened with Abraham.
Kaut kas, kas maina dzīvi, notika ar Abrahamu.
I'm sure something life-changing happened with Isaac.
Es pārliecināts, ka kaut kas dzīvi mainoši ar Īzaku notika.
Right? His faith is proven.
Viņa ticība tiek pierādīta.
A lot of us say, make proclamations, we make promises.
Daudz no mums mēs apsolam lietas, mēs pasolinām kādas lietas.
Right? And sometimes we don't follow through.
Bet reizēm mēs to neizpildam līdz galam.
Right? We don't follow through.
Vai ne? Mēs neizpildam līdz galam.
Like, I remember just early on in my faith, so excited and so wanting to, I was just so in love with the Lord.
Es atceros savā ticības sākumā, es biju tādā sajūsmā, es mīlēju Dievu un es biju gatavs visam.
And you're praying these prayers, God, I am going to love you every day of my life.
Un tu lūdzi vienkārši, Dievs, es mīlēšu tev katru dzīves dienu.
I'm going to serve you every day.
Es tev kalpošu katru dienu.
I'm so excited to go in this journey.
Es esmu ar lielu sajūsmu ietei ceļojumā.
I will be submitted.
Es tev pakļaušos.
I will be loyal.
Es būšu lojāls.
I'm going to be faithful.
Es būšu uzticams.
Right? Anybody prayed these kind of prayers, these absolute prayers?
Kāds ir lūdzis tādas lūkšanas?
And then something happens in life.
Un tad kaut kas notiek dzīvē.
Where we're tested.
Kur mēs tiekam pārbaudīti.
Did you mean what you said?
Vai tu tiešām domāji to, ko tu teici?
Did you really mean?
Vai tu tiešām domāji to, ko tu teici?
Right? Things happen in life.
Lietas notiek dzīvē.
I never planned on having cancer.
Es nevienā brīdī neplānoju, ka man būs vēzis.
But I made those promises.
Bet es apsolīju.
And I found myself in the moment I'm confronted with that.
Un tajā brīdī, kad es tevi konfrontēts ar to,
the only response that I could think of,
vienīgā atbilde, ko es varu izdomāt,
was hineni.
Ir hineni.
I'm yours, Lord.
Es esmu tavs Dievs.
Whatever this is about.
Vienal par ko tas arī ir.
I'm going to rise up tomorrow.
Es rītdien celšos no rīta.
And we're going to move forward.
Mēs iesim tālāk uz priekšu.
Hineni.
Hineni.
It's a test.
Tas ir pārbaudījums.
Sometimes God tests us.
Reizēm Dievs pārbauda mūs.
Tests our hearts, tests our words.
Pārbauda sirdis, pārbauda vārdus.
And he's looking for the follow through.
Un viņš meklē, kas izies līdz galam.
You know, don't forget the follow through.
Neaizmirsti iziet cauri līdz galam.
Right? There may be situations between other humans where you've put your foot in the mouth.
Varbūt dažādas situācijas starp cilvēkiem.
You misspoke.
Kur tu kaut ko nepareizi pasaki.
Yeah, in English, when you say something you shouldn't say, in English, we have an expression, it's like putting your shoe in your mouth.
Angļuldā mums ir tāds teicējums, ka ja tu pasaki kaut ko, ko tev nevajadzēja teikt, ir tā kā kur piebāst mutē.
Right? Something, then you can just, hey, I was wrong, I can't do this.
Tu vienkārši saka, oh, es kļūdījos, es nevaru to izdarīt.
But with God,
bet ar Dievu,
right? Don't forget the follow through.
Neaizmirst izdarīt līdz galam.
That's a question.
Tas ir jautājums.
God, am I about the follow through?
Dievs, esmu gatavs aiziet līdz galam.
That might be something you want to write down.
To varbūt vēlēs pierakstīt.
That might be something you might want to think about this week.
Par to varbūt šajā nedēļā grib padomāt.
God, is there any good promises that I've made to you?
Dievs, vai ir labi apsolījumi, ko es esmu izdarījis tev?
Were there days where I responded to you, hineni?
Vai ir dienas, kad es esmu tev teicis hineni?
But I forgot the follow through.
Bet es aizmirstu iziet cauri tam līdz galam.
So that's Abraham.
Tas ir Abrahams.
Right? And he shows us that you can give yourselves totally.
Un viņš parāda to, ka tu vari sev pilnīgi nodot
to the Lord.
Dievam.
This is the secret for life.
Tas ir noslēpums dzīvei.
You know? Surrender.
Pakļauties.
And it comes in waves.
Un tas nāk tādā uz viļņos.
You know, when I was in my 20s and I surrendered to the Lord.
Kad biju mani 20 ar kaut ko gadu un es nodevu savu dzīvi Dievam.
That surrendering was kind of like going out into the shallows.
Tā nodošanās bija tā kā staigāt tur saklumā.
Right? Just like when you're learning to swim.
Tā kā tu mācies peldēt.
Right? And then we sang the song, you know, take us out into the waters, right?
Un tad varbūt dziedam tādu dziesmu, lai ved mūs dziļāk.
And then you learn how you can trust God.
Un tad mācies, kā uzticēties
Dievam. In that depth of water.
Tajā ūdens dziļumā.
And then I'm going to tell you, wherever you're at, there's going to be another level of surrender.
Un es tev teikšu, vienalga, kur tu atrodies savā dzīvē, tev būs jauns līmenis, lai pakļautos.
You don't just say hineni once.
Tu nesaki hineni tikai vienu reizi.
It's a phrase that you will say over and over again.
Kur tu teiksi atkal un atkal un atkal.
Because there's a point where another level of surrender is required to go into deeper water.
Jo ir brīdis, kur jauna nodošanās ir vajadzīga, lai tietu jaunos dziļumos ar Dievu.
And in each invitation of the Lord,
un katrs aicinājums no Dieva,
right? To surrender more.
Pakļauties vairāk.
I'm going to tell you, there's some things he deals with pretty much all the time.
Es teikšu tādas lietas, ar kurām viņš visu laiku, pie kā viņš visu laiku strādā.
He'll show you if there's something you compromise on in your life.
Viņš parādīs, vai nav kaut kas tavā dzīvē, kur tu izejis kompromisu.
Is there something you're blind about?
Vai nav kaut kas tāds, par kur tu esi pievērs acis aklus uz kaut ko?
Is there something you are disobeying?
Vai nav kaut kas tāds, kur tu nepaklausi?
All right, each time you say hineni.
Un katru reizi, kad tu saki hineni,
there's a point where he will expose things that honestly you don't want.
Būs brīdis, kur viņš parādīs lietas, ko tu nevēlies.
Right? And you'll want him to take those things.
Bet tu gribi, lai viņš paņem tās lietas.
All right, that's Abraham.
Tas ir Abrahams.
Let's turn to Exodus 3.
Atvērsim otro Mozus grāmatu, trešo nodaļu.
Are we okay?
Labi?
Everybody okay?
Visiem viss labi?
Exodus 3.
Otrā Mozus grāmata, trešā nodaļa.
Now, you know the story of Moses.
Jūs zinu stāstu par Mozu.
Right? He should have been killed when he was a baby.
Kad viņš bija bērns, jau tā kā vajadzēja būt, kad viņš tiek nogalināts.
Right, his parents hide him.
Vecāki viņu paslēpa.
And when they can't hide him anymore, they put him in this basket and put him in the water.
Kad nevarēja vairāk paslēpt, ielika viņu groziņā, palaid būdeni.
Right, and the daughter of Pharaoh finds him and adopts him.
Faraona meita viņu ierauga, paņem un adoptē sev.
He's raised in all the ways of the Egyptians.
Viņš tiek izaudzināts eģiptiešu likumos.
Yet he knows he's Hebrew.
Bet viņš zina, ka viņš ir ebrejs.
Right, and there was a day he sees an Egyptian fighting a Hebrew.
Un viņa ir diena, kad viņš redz, kā eģiptietis cīnās ar ebreju.
He steps in, he kills the Egyptian.
Viņš ienāk un nogalina eģiptieti.
A couple days go by and he sees two Hebrews fighting.
Paiet dienas, viņš redz, kā divi ebreji cīnās savā starpā.
He's like, brothers, what are you doing? You shouldn't be fighting amongst each other.
Ko jūs cīnāties? Jums taču nevajadzētu cīnīties savā starpā.
Right? I wish there were more Moseses in church.
Es cerētu, gribētu, lai draudzē ir vairāk Mozes.
You're all brothers and sisters. Why are you fighting amongst each other?
Jūs visi esat brāļi un māsas, kāpēc jūs esat cīnīties savā starpā?
Why do we fight amongst each other?
Kāpēc mēs cīnāmies savā starpā?
I know families fight, but
es zinu, ģimenes cīnās.
Sometimes we fight too much.
Bet reizēm pa daudz mēs cīnāmies.
Or we fight the wrong way.
Vai nepreizā veidā cīnāmies.
You know, I have three sons and I, you know, sometimes you just gotta let them go at it.
Man ir trīs dēli, un reizēm vienkārši jāļauj viņiem.
But as a, you know, you kind of monitor it.
Nu, tu tā kā saproti.
Like my oldest son, he's just like a gentle soul.
Mans vecākais dēls, viņš ir tāda maigā dvēsele.
He doesn't like say too much. He doesn't like say, he takes a lot.
Viņš ir daudz paciest.
And my middle son,
vidējais dēls,
like, I mean, he was a lot littler at the time.
Viņš bija daudz mazāks tajā laikā.
He just had a habit of like pushing his older brother around.
Viņam bija ieradums tā kā grūstīt vecāko brāli.
One day I brought them together.
Vienu dienu es viņus abus salieku kopā.
And I said to my oldest son, I'm like, Caleb, do you notice something here?
Un es saku vecākam dēlam, tu ievēro kaut ko šeit?
I'm like, you're much bigger than him.
Tu esi daudz lielāks nekā viņš.
I'm like, do you see what's going on?
Bet tu redzi, kas notiek?
And so the next day when my son Troy went to run and push him over,
nākamajā dienā, kad mans dēls Trojs gribēja to vecāko brāli nogāst,
the light bulb went on in Kalen's head.
Un Kalen tajā galvā iedegās spuldzīte, viņš nostājās.
And then it was just like a
un viņš vienkārši atcita.
And that ended that.
Un tā cīņa beidzās.
Right? That settled the issue.
Tas to jautājumu, tas jautājums tika atrisināts.
Maybe that's not good parenting, but it worked for our house.
Varbūt tā nav labs padoms vecākiem, bet mums tas strādāja.
Boys are a totally different breed than girls.
Puikas ir pilnīgi citādākā meitenes.
And though I heard girls can go fight really viciously.
Nu, esmu dzirdējis arī, ka meitenes var ļoti skārtīgi.
They got fingernails, long hair.
Viņām ir nagi un gari mati.
So Moses sees these two guys, these two Hebrews fighting, and he tries to break that up.
Un Mozes redz, kā šie divi ebreji cīnās savā starpā, un viņš mēģina viņus pašķirt.
And the one guy said, "Who made you ruler over us?"
Un viens no viņiem saka, "Kas tev darīs kungu par mums?"
Who made you are you going to kill us?
Tu
kill me?
Arī like... no, tu arī mūs nogalinās, kā to Ēģiptē.
At that point Moses got scared and ran into the
Tajā
desert.
Tajā brīdī Mozes nobijās, un viņš aizbēga tuksnesī.
Right, and became a shepherd.
Un kļuva par ganu.
And in chapter 3 of Exodus.
Un trešajā nodaļā, otrajā Mozes grāmatā.
He's now leading sheep through the mountains.
Viņš tagad ved aitas caur kalniem.
And as he's leading them into the back desert on this mountain, the mountain of God.
Vedot caur tiem kalniem pa tuksnesi.
He sees a bush on fire.
Viņš ierauga, ka tur ir krūms, kas deg.
Right? He sees this bush on fire.
Ierauga, ka tur ir krūms, kas deg.
And it says he decided to turn and check this thing out.
Viņš izlēma pastīties, kas tur ir.
And in verse 4,
un 4. Pantā,
it said, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses!
Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja turp lūkot un sauc tam no krūma un sacīja, Mozu, Mozu!
And he said,
un Mozes sacīja,
okay, pretend you're an American.
Izlieties, ka tu esi Amerikā.
And Moses said,
un Mozes teica,
here I am.
Te es esmu.
Hineini, right?
Hineini.
Like, and he meant it. I'm here, God. I'm totally surrendered.
Un
I'm yours.
Domā, šeit es esmu, es pilnīgi nodevies, esmu tavs.
And again, didn't even know what was going to be asked of him.
Un atkal viņam nebija nejausmas, ko no viņa prasīs.
Do you see a pattern here?
Tu redzi to domu šeit?
Do you see a pattern here?
Tu redzi domu, kas atkārtojas.
Honestly, look, if you don't know this,
ja tu to nezini,
God has a right to ask you to do anything.
Dievam ir tiesības tev prasīt jebko.
Right? It does. It doesn't he just has a right.
Viņam ir tiesības.
We don't dictate to him.
Mēs neuzstādam noteikumus viņam.
Right? So many of us get caught like, Lord, this is the thing I want to do.
Tik daudz no mums mēs sakam, Dievs, tas ir tas, ko es gribu darīt.
This is what I want to do.
Lūk, to es gribu darīt.
And okay.
Nu, labi.
I think sometimes God does put stuff in our heart that we and he makes us want to do things. Okay,
un reizēm Dievs ieliek mūsu sirdī lietas, ko mēs gribam darīt.
But that's not the pattern.
Bet tas nav tas tā doma.
We don't get in the habit every day going to God saying, this is what I want to do.
Mums nav ieradums katru dienu iet pie Dieva un teikt viņam, šo es gribu darīt.
This is my plan.
Šis ir mans plāns.
Right? The actual habit we should have is, God, what is it you want me to do?
Mums ieradumam būtu jābūt, Dievs, ko tu vēlies, lai es daru?
What is the point for today?
Kas ir tava doma manai priekš mani right? Šodienai?
That's what's in this word hineini.
Tas ir šajā vārdā hineini.
Here I am, he says.
Šeit es esmu, viņš saka.
Let's look go to verse 6.
Sestais pants.
And God responded and said, moreover, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.
Un tas kungs atbildēja, ka es esmu Abrahāma Dievs, Īzaka un Jākaba Dievs.
And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God.
Un Mozes aizklāja savu vaigu, apslēpa savu vaigu, jo viņš baidījās uzlūkot Dievu.
Now that kind of gives us the feeling that when he said hineini, he really didn't know what he was getting himself into.
Un tas dod mums tādu sapratni, ka tajā brīdī, kad viņš teica hineini, viņam nebija ne jausmas, kas tālāk būs.
And this moment that he realized God was calling him.
Un tajā brīdī, kad viņš saprot, ka Dievs viņu aicina.
Do you see what happens? He humbles himself immediately.
Tu redzi, kas notiekās, viņš uzreiz pazemojās.
He didn't like puff up like
viņš
God's called me.
Nevis uzpūšās lepnumā, tā Dievs man ir aicinājis.
My day has come, right?
Mana diena pienākusi.
I knew this would happen.
Es jau zināju, ka tas piepildīsies.
Now,
nē.
He immediately humbles
viņš
himself.
Viņš uzreiz pazemojās.
He's afraid.
Viņš nobijies.
And this is what the Lord said to him.
Un lūk, ko Dievs viņam saka.
I've surely seen the oppression of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters, and I know their sorrows.
Vārodams, esmu vērojis mans tautas bēdas, kāds tā ir Ēģiptē. Viņas brēkšanas par tās uzraugiem esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas.
Right, so I've come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, bring them up out of that land to a good and large land, a land flowing with milk and honey.
Esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no Ēģiptiešu rokām, tos izvest no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek.
Now, jump to verse 10.
Un tagad uz 10. Pantu.
Because this is where the Lord got to what he was going to do.
Jo tajā brīdī Dievs viņam saka to, ko jādara.
He says to Moses, come now.
Un viņš saka, tagad nāc.
Therefore, I will send you to Pharaoh.
Es tev sūtīšu pie Faraona.
That you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt.
Izved manu tautu Izraela bērnus no Ēģiptes.
Right? Come now.
Nāc. Tagad nāc.
When the Lord said to Moses, come now.
Kad Dievs teica Mozum, tagad nāc.
What do you think his expectation was?
Kā tev liekas, ko viņš sagaidīja?
Moses would come.
Mozus nāks.
He would come.
Viņš nāks.
Like the, if I'm going to call you.
Ja es tevi saukšu.
You come.
Tu nāc.
You know, there's a verse in the New Testament, like many are called.
Jaunā derībā ir tāds pants, daudz ir aicināti.
You know how this ends. How's
zinat,
it go?
Kā tas beidzās?
Many are come, but
daudz ir aicināti, bet
fewer chosen.
Maz ir izredzēti.
Right? And so why are only a few chosen?
Kāpēc ir tikai daži izredzēti?
It has nothing to do with their qualifications.
Tam nav sakars ar viņu kvalifikāciju.
Nothing to do, like many are only, it's not like he calls everybody and we go through an inspection.
Tas nav tā, ka viņš aicina visus, un tam mēs ejam caur tādai inspekcijai, pārbaudē.
Right? Like when Samuel evaluated the sons of Jesse to look for the new king?
Tā ir kā, kad Samuels, Jesi, Isaija dēls izvērtē, lai atrast jauno ķēniņu.
The ones that are chosen are the ones who respond hinīni.
Tie, kas
hinīni.
Ir izredzēti, tie, kas atbild ar hinīni.
I have a good friend.
Man ir labs draugs.
And he's done lots of ministry in Latvia.
Un viņš ir daudz kalpojis Latvijā.
He's a man, he just turned 80, a man named Dave Smethurst.
Un viņam palika tikko 80 gadi, vārdā Dave Smethurst.
Right? And he ended up taking care of a lot of orphans in the Baltic states and in the Ukraine.
Un viņš ļoti daudz par bārņiem ir rūpējies Baltijas valstīs un arī Ukrainā.
In fact, the building House of Hope in Ukraine is one of the only buildings still standing in that particular area of the Ukraine.
Un patiesībā viņa ēka, kas ir cerība bērniem, Ukrainā, tajā konkrētajā reģionā, tā ir viena no vienīgajām mājām, kas joprojām tur stāv, nu, kur apkārt viss izpostīts.
And he gives his testimony that when he felt like there was this vacancy to fill this position, to take care of orphans.
Un viņš jūta, kad vienā, viņš saka tādu liecību, kad viņš jūta, kad ir šī vajadzība rūpēties par bāriņiem.
And he stepped into it.
Un viņš iegāja tajā.
He gives his testimony that he had like basically said to the Lord, God, I don't think I'm the prepared. I don't know if I'm the one for this.
Viņš saka to, kad viņam, viņš teica, Dievs, es nezinu, vai es esmu gatavs priekš kaut kā tādu, vai es spēju to izdarīt.
And he says that basically what the Lord said is, don't worry.
Bet viņš saka, ka Dievs viņam teica vienkārši, neuztraucies.
You weren't my first choice.
Tu neesi man pirmā izvēle.
But I'll be with you.
Bet es būšu ar tevi.
That's, you weren't my first choice.
Tu neesi man pirmā izvēle.
But I'll be with you anyway.
Bet vienalga būšu ar tevi.
Right? Now think about this.
Padomā par to.
There are maybe this, a lot of people don't say hinīni to God.
Daudz cilvēku nesaka Dievam hinīni.
He calls a lot of people.
Viņš aicina daudz.
And a lot of people do not respond hinīni.
Daudz cilvēku neatbild ar hinīni.
So then maybe he turns to another.
Un tāpēc viņš varbūt runā uz kādu
citu. And he calls their name.
Un viņš aicina kādu citu.
And the one that's selected,
un tas, kurš ir
izvēlēts, regardless of how smart they are,
neatkarīgi no tā, cik viņi ir
gudri, how talented they are,
cik talentīgi,
how gifted they are,
cik apdāvināti,
it's the one who responds surrender to the Lord.
Bet tie, kas atbild ar pakļaušanos Dievam, ir tie, ko viņš lieto.
Many are called.
Daudz ir aicināti.
Few are chosen.
Daži izredzēti.
And only because some.
Un tikai tāpēc, ka kādi
don't respond.
Neatbild.
You know, Moses says, "Who am I?"
Mozes atbild ar to, kas es esmu?
That I should do this.
Ka man tas būtu jādara.
And God reinforces, "I will certainly be with you."
Un Dievs viņam atgādina, "Es tiešām būšu ar tevi."
Now, I want to look at verse 14. I love this.
Un gribu, ka mēs 14. Pantu paskatāmies.
Moses is like, "Well, who am I going to tell that sent me?"
Un Mozes jautā, "Ko gan man teikt, kas man ir sūtījis? Kā tevi sauc?"
Verse 14, God said to Moses.
14. Pantā Dievs saka uz Mozu,
"I am who I am."
Es esmu, kas es esmu.
He said, "Thus you shall say to the children of Israel, I am."
Viņš saka, tā tev jārunā ar Izraela bērniem, es esmu.
Has sent you.
Tas man sūtīs.
And I think it's neat that the translation in English of Hineni.
Un man liekas tā patīkami, ka šis tulkojums angļu valodā vārdam Hineni
is here I am.
Ir šeit es esmu.
It's like here I am.
Tas ir tā kā šeit es esmu.
Like here, Dad.
Tā kā šeit, tēti.
Here, God.
Šeit, Dievs.
Right? Here, I am.
Šeit, es esmu.
Abraham.
Abrahams.
Moses.
Moses.
Responding so quickly.
Viņi tik ātri atbild.
Right?
Vai ne?
And not knowing what they would be asked.
Nezinot, ko no viņiem prasīs.
Does that make you uncomfortable?
Vai tas liek tev justies nekomfortabli?
Does that make you uncomfortable what you may be asked to do?
Vai tev tas liek jūties nekomfortabli, ka tu nezini, ko tev prasīs?
Let's turn to 1 Samuel.
1. Samuel grāmatu atversim.
1 Samuel chapter 3.
1. Samuel 3. Nodaļa.
We okay?
Viss labi?
Everybody's here?
Visi vēl šeit?
I love the book of 1 Samuel.
Man patīk 1. Samuel grāmatu, tu neesi to lasījis.
Right? And this chapter is about when little Samuel.
Un šī nodaļa ir par mazo Samuelu.
Right, is called into his ministry.
Viņš ir aicināts kalpošanā.
1 Samuel chapter 3.
1. Samuela 3. Nodaļa.
Let's start. Well, so Samuel's a little boy.
Samuels ir mazs puika.
And it's a time in history where the word of God had basically become silent.
Tas ir brīdis vēsturē, kad Dieva vārds ir palicis kluss.
Right? And we know the story of Samuel. His mom Hannah cried out to have a baby.
Un Samuela mamma Anna, viņa sauca uz Dievu, lūdza, lai viņai būtu bērns.
And God blessed her and she conceived Samuel.
Dievs svētīja viņu un viņa dzemdēja Samuelu.
And then she weaned him and then gave him to the priest Eli.
Un tad viņa nodeva priesterim Elijam.
Whoa, what about
Elim?
Talk about a woman of faith.
Numa ticības sieviete.
Talk about a woman who is probably saying Hineni
every day. Kura teica katru dienu Hineni.
So now he's sleeping.
Un viņš guļ.
Right? And what I like about Samuel is the place that he sleeps puts him in proximity of where he could potentially hear from God.
Un kas man patīk par Samuelu, ka kad viņš guļ, viņš ir tajā vietā, kur viņš var dzirdēt no Dieva.
Right? Put himself and he's sleeping.
Un viņš guļ.
And then it says in verse 4
4. Pantā,
that the Lord called Samuel.
Un tas kungs sauc Samuel.
Right? No exclamation point there.
Tur nav izsaukuma zīme.
Right? And so he was probably Samuel.
Iespējams Samuel.
Right? He was sleeping.
Viņš guļ.
Right? So like a dad would come in to wake up his kid.
Kā tēts nāk pamodināt bērnu.
Samuel.
Samuel.
Right? Most of us would not really appreciate if a friend of us barged into our bedroom in the morning screaming our
un
name.
Mums vārdu, mums
and he says, Samuel.
Samuel.
And little boy Samuel answers,
un mazais puika atbild,
you guessed it.
Tu jau pareizi minēji,
here I am.
Šeit es esmu.
Right? But he doesn't think he's answering to the Lord.
Bet viņam jau nelieks, ka viņš atbild Dievam.
So he runs to Eli.
Viņš aizskrien pie Eļa.
Who's essentially like his dad.
Kurš ir tāds pats kā viņa tēvs.
And he says to his dad.
Kurš ir burtiski tā kā viņa tēvs, viņš saka viņam.
Here I am for you called me.
Šeit es esmu, tu man sauci.
You know, look at this.
Pastēs.
Like a son to a father.
Dēls pie tēva.
Expressing to his dad.
Savam tēvam saka.
I heard you call.
Es dzirdēju, ka tu sauci.
Here I am.
Šeit es esmu.
I'm ready.
Esmu gatavs.
I'm ready.
Esmu gatavs.
Such. I think Jesus said something about we should be like little children.
Man liekas, Jēzus teica kaut ko, ka mums jābūt kā maziem bērniem.
Right? I don't know. I think I remember that in the Bible.
Man liekas, atceros Bībelē, ka tā bija rakstīts.
And so Now it says in here that Eli said, I didn't call you, lie down again, and he went and laid down.
Un Samuels Eli teica, kad nu es to nemaz nesaucu, ej atpakaļ gulēt.
And it says in verse 6, then the Lord called him again, and now there's an exclamation point.
Un tad ir sastajā pantā rakstīts, ka tas kungs viņu vēlreiz sauc, un tad ir izsaukuma zīme.
Samuel!
Samuel!
So Samuel arose and went to Eli.
Samuels pieceļās, iet pie Eļa.
Hineni!
Hineni!
You called me!
Tu man sauci!
He said, I didn't call you.
Saka, es tev nesaucu.
He actually said, I didn't call you my son.
Viņš saka, es pēdējā, bet tev nesaucu, mans dēls.
Go lie down.
Ej gulēt.
And it says that Samuel did not yet know the
Un
Lord.
Rasīs, ka Samuels vēl nepazina to kungu.
Nor was the word of the Lord revealed to him
yet. Jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies.
Like, that's in brackets
tas
in
your Bible. Bībelē tā kā pēdiņā slikts.
That's a very important thing.
Svarīga sastāvdaļa.
Like when you read your Bibles and you see something like that.
Ja tu lasi Bībeli un tu redzi kaut ko tādu.
You should be like, why is that there?
Domā, kāpēc tas tur ir rakstīts?
Why is that emphasized like
that? Kāpēc ir uzsvars uz to?
And the Lord called Samuel again the third time.
Un tas kungs trešo reizi sauc Samuelu.
And so he arose and went to Eli and said. Viņš
atcēlās, gāja pie Eļa.
Hineni, you did call me.
Hineni, tu man patiešām sauci.
And says then Eli perceived that the Lord had called the boy.
Un tad Eils noprat, ka tas kungs bija jauneklis sauc.
And therefore Eli said to Samuel, go lie down and it shall be if he calls you that you must say.
Un Eils viņam teica, ej gulēt, bet noteikti, ka tevi kāds sauc, tad saki.
So this is what the word must. This is what you must say.
Tur tas vārds ir tā kā, tas ir tas, ko tev obligāti ir jāsaka. Tev jāsaka tā.
It doesn't say, this is what you probably maybe should say.
Tur nav tā kā, nu, iespējams, ka kaut kā tu varbūt to saki.
He doesn't say, hey, give this a try.
Viņš nesaka, nu, pamēģini tā.
He doesn't say, well, if you feel like
saka,
it.
Nu, ja jūties, nu, tad varbūt.
This might work.
Tas varbūt nostrādās.
He said, if he calls you again,
ja tevi pasauks vēlreiz,
this is what you must say.
Lūk, es tevi ir jāsaka.
Speak, Lord, for your servant hears.
Runā, kungs, jo tavs kalps klausās.
A very specific Hebrew word about how to hear.
Ļoti specifisks ebreju vārds par to, kā dzirdēt.
Not just like a husband watching a sports program.
Nevis kā vīrs, kurš skatās kaut kādu sporta spēli.
And the wife is calling.
Un sieva sauc.
You know, are you ready for dinner?
Gatavs vakariņām.
And the guy's so involved in the football.
Tas puisis tā skatās.
Yeah, 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 yeah,
yeah.
Like he hears something.
Viņš dzird kaut ko.
But it sounds like.
Bet izklausās tā.
Yeah, 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 yeah.
Jā, jā, jā.
My wife actually did this to me.
Man sieva patiesībā man to darīja.
I love basketball.
Man patīk basketbols.
And she's asking me, would you like this for dinner?
Viņa prasa, vai tu gribētu to vakariņās?
I don't know what she asked me, but I was like, yeah, yeah, yeah,
nezinu,
yeah.
Ko viņa prasīs, tikai jā, jā.
And she tells the story. She actually said
un
to
saka,
me.
Viņa īstenībā man paprasīja.
Okay, I'm going to open this can of dog food.
Es atveršu šo suņu barību.
And heat it up for you, okay?
Un es viņu uzsildīšu priekš tevis. Tu būsi gatavs to ēst?
And I was like, yeah, yeah, tikai, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah.
So you can hear sound, but it's not really hearing.
Tu vari dzirdēt skaņu, bet tā nav dzirdēšana.
Biblical hearing.
Bībeliska dzirdēšana.
Is hearing to listening to really hear.
Ir ieklausīties, lai tiešām sadzirdētu.
With the motivation to respond.
Ar motivāciju atsaukties, atbildēt.
Now, sometimes we get caught in our relationship with the Lord.
Reizēm mēs esam tā kaut kā attiecībās ar Dievu.
Because we want to hear from him.
Jo mēs gribam dzirdēt no viņa.
But what we really want to hear.
Bet tas, ko mēs gribam dzirdēt.
Is his answer to our request.
Ir viņa atbild mūsu lūkšanai.
That he's going to say yes.
Kur viņš teiks jā.
Right?
Vai ne?
We're like little kids like, dad, can I get this for Christmas?
Mēs esam kā mazi bērni, kas saka, tēt, es varu šito lietu dabūt Ziemassvētkos.
And we're listening for the yes.
Un mēs sagaidām to
right?
Jā.
We're not listening for the dad to say, well, if you're a good boy for the next 3 months.
Mēs neklausāmies, ka tētis teikt, nu, ja tu būsi labs puika nākamos 3 mēnešus.
If you help your mom and do your chores.
Ja tu palīdzēsi mammai darīt savus mājas darbus.
Then maybe you can get that.
Tad varbūt right? Varēs dabūt.
Like the moment that kind of response comes from the Lord, we turn to our sports.
Kad nāk tāda atbilde no Dieva, tad mēs pievēršamies savam sportam.
Yeah, 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 yeah,
yeah. Jā, jā, jā.
When you're ready to say yes, God, then I'll listen.
kad tu esi gatavs teikt, jā, Dievs, tad es klausīšos uz tevi.
That's not hineni.
Tas nav hineni.
Speak, Lord, for your servant hears.
Runā, kungs, jo tavs kalps klausās.
So Samuel went and laid down in his place.
Samuels aizgāja, apgulās savā guļamistabā.
And it says this time the Lord came and stood and called as other times.
Un rakstīs, un tad tas kungs viņu sauc kā iepriekšējās reizēs.
Samuel, Samuel.
Samuel, Samuel.
I love the fact that God didn't just give him one chance.
Es priecājos, ka Dievs viņam nedod tikai vienu iespēju.
That isn't that encouraging to you?
Vai tas nav iedrošinoši tev?
Like if you miss it the first time.
Ja tu palaid garām to pirmo reizi, pirmajā reizē.
There's probably another opportunity.
Būs otra iespēja.
Now I can't tell you how many opportunities there are.
Es nevaru tev pateikt, cik daudz iespējas tev tiek dotas.
To finally get to the place to say hineni.
Beidzot nonākt tajā vietā, kur tu vari teikt hineni.
I think I remember another verse.
Jo man liekas, es atceros vēl vienu citu pantu.
About not hardening your neck, stiffening your neck.
Kad tu neapcietini, tā kā nepadari cietu savu kaklu.
Because there is a point where.
Jo ir tāds brīdis.
You can be broken.
Kad tev var salaust.
Like there could be a time.
Jo var būt brīdis.
Where God stops.
Kur Dievs beidz.
Asking.
Jautāt.
And he gets the other person who says hineni.
Un tad viņš paņem otru cilvēku, kurš saka hineni.
That doesn't mean you won't have other opportunities.
Tas nenozīmē, ka tev nebūs cits iespējas.
But that thing that God was asking you to do.
Bet tas, ko Dievs tev prasa darīt.
Might end up being done by someone else.
To varbūt izdarīs kāds cits.
I have another friend who gave a testimony.
Man ir kāds cits draugs, kurš liecināja.
And it was similar, like he had this desire to serve the Lord.
Un tas bija diezgan līdzīgi, viņam bija šī vēlme kalpot Dievam.
And then the opportunity came.
Un tad nāca iespēja.
And he didn't respond.
Un viņš neatbildēja.
And someone else got to do it.
Un kādam citam tas bija jādara.
Right? The opportunity went to someone else.
Iespēja bija kādam citam.
And he realized.
Un viņš saprata.
Because he saw the result.
Viņš redzēja to rezultātu.
He said, that could have been me.
Viņš teica, es tas varēju būt.
Like, I'm sure there was a lot of things that could have been me in my life.
Es zinu, ka ir daudzas lietas manā dzīvē, kur es būtu varējis teikt, tas varēja būt es.
But that's not the kind of life I want to live.
Bet es negribu tādu dzīvi dzīvot.
Right?
Vai ne?
But there's, hey, don't get too down.
Bet nu pārāk nenoskumsti.
I want to encourage you.
Es gribu tevi iedrošināt.
He'll ask you something else.
Viņš vienalga tev prasīs kaut ko citu.
There's no, it's not bad to fail.
Nav slikti kļūdīties.
As long as you learn.
Kamēr tu mācies. Pieredzi iegūst.
Right? So you learned it's not good to delay saying hineni.
Tu iemācies, ka nav labi kavēties teikt hineni.
So the next time he calls.
Bet nākamajā reizē, kad viņš aicina.
You know, I've learned this.
Tu zini, es esmu mācījies to.
Hineni.
Hineni.
Now, the Lord calls Samuel.
Kungs aicināja Samuel.
And Samuel responds exactly like Eli told him to.
Un Samuels atbild tieši tā, kā Ēlis bija teicis.
Now this is something I think that we need to grasp what I'm about to say.
Un tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu satvert pašiem.
Samuel could not identify the voice of the Lord.
Samuels nespēja atpazīt Dieva balsi.
But his spiritual dad is the one who realized it first.
Bet viņa garīgais tēvs ir tas, kurš to pirmais saklausīja, atpazina.
And the spiritual dad is the one who said, respond like this.
Un garīgais tēvs ir tas, kurš teica, atbildi šādā veidā.
And this boy followed the directions exactly.
Un šis puika, mazais puikas, precīzi sakoja norādēm.
He said, speak for your servant hears.
Viņš teica, runā, jo tavs kalps klausās.
And God spoke to him.
Un Dievs runāja uz viņu.
And it was some kind of challenging stuff for his spiritual dad.
Un tās bija tāds izaicinošs lietas priekš viņa garīgā tēva.
But I want to look at verse 19.
Un 19. pantu.
And it says, from that day on, Samuel grew.
Un Samuels pieauga.
And the Lord was with him.
Un tas kungs bija ar viņu.
And let none of his words fall to the ground.
Un tas kungs neatstāja neko nepiepildīt.
Right? Now we knew that it said before that he had yet to identify the word of God.
Mēs zinām, ka iepriekš bija rakstīts, ka viņš vēl nevarēja atpazīt Dieva tā kunga balsi.
He didn't know how to receive that.
Viņš nezināja, kā pieņemt to.
So just maybe there's a connection.
Un varbūt, kad ir saikne.
With our willingness to respond with hineni.
Mūsu gatavībai atsaukties ar hineni.
In our ability to receive, understand and move in the word of God.
Mūsu spēja sadzirdēt, saņemt un staigāt vārdā.
Don't miss that.
Nepalaid to garām.
Hallelujah. Let's move real quick now.
Un tagad ļoti ātri.
Let's turn to Isaiah, I think it's Isaiah 58.
Jesajas, laikam, 58. Nodaļa.
We're okay?
Viss labi?
Yeah, you're alive?
Dzīvi?
Somebody got something, I hope.
Cerams, ka kāds kaut ko saņēma.
Now, there's a chapter in Isaiah 58.
Un Jesajas grāmatā ir nodaļa 58.
And it's a chapter that talks about the type of fasting that pleases God.
Tur nodaļa par to gavēni, kāds ir Dievam patīkams.
But let's look at verse 9.
Bet 9. Pants.
And this is actually a section of scripture that I think is near and dear to history makers.
Un tā ir rakstuvieta, kas patiesībā history makeriem ir tāda dārga.
I have a picture in my house that has part of these verses on it.
Yeah.
So verse 9 reads this.
9. Pantā ir rakstīts tā.
Then you shall call.
Kad tu sauksi,
right? And the Lord will answer.
Tas kungs tev atbildēs.
Right? So there's a way to get your life in such a place.
Ir veids, kā aiznovest savu dzīvi tajā vietā.
That you can call to him.
Kur tu var saukt uz viņu.
And he will answer.
Un viņš tev atbildēs.
You shall cry, it says.
Un rasīs, ka tu raudās vai sauksi pēc palīdzības.
And guess what he says.
Un uzmin, ko viņš sacīs.
And he will say.
Un viņš sacīs.
To you.
Tev.
Hineni.
Hineni.
Just like Abraham to his son.
Kā Abraham savam dēlam.
God is like, will respond.
Dievs
I hear you.
Es dzirdu tevi.
I see you.
Es redzu tevi.
I know you.
Es zinu tevi.
And God models the very same devotion to us.
Un Dievs modelē šo nodošanos mums.
That he's expecting from us.
Un viņš to paši arī sagaida no mums.
That's just an absolute, I think, incomprehensible thing.
Man liekas, tā ir tāda lieta, ko vispār nespējam mēs saprast.
Don't you want a hineni relationship?
Bet tu nevēlies tādas hineni attiecības
of all.
Ar visa radītāju.
The one who knit you together in your
mother's womb. Tas, kurš tev ir māts miesā salicis kopā.
The one that saw your life before it came to be from beginning to end.
Tas, kurš redzēja tavu dzīvi no sākuma līdz nobeigumam.
The only one who knows exactly why you're here.
Vienīgais, kurš zin precīzi, kādēļ tu esi šeit.
The one who provides light, the light of the world, to a light that just of the path, just to get us through
tas,
life in this world.
Tas, kurš dod tev gaismu tavam ceļam, lai tu varētu iziet cauri.
It's not just us responding hineni to him.
Te nesam tikai mēs, kas sakam hineni viņam.
He's willing to respond hineni to us.
Viņš ir hineni teikt mums. Tas ir tik spēcīgi.
Let's jump back to Genesis chapter 3.
Un atgriezīsimies pirmajā Mozes grāmatā 3. Nodaļā.
You know the story.
Un tur varbūt zini stāstu.
God creates Adam and Eve.
Dievs rada Ādamu un Ievu.
Right?
Vai ne?
And he sets them up in this beautiful place called Eden.
Un viņš viņus ieliek brīnišķīgā vietā nosaukumā Edens dārs.
And they're in the perfect paradise environment.
Viņi ir perfektā paradīzes vidē.
Right? What we have now was not God's original plan.
Tas, kas mums šodien ir apkārt, nebija Dieva originālais plāns.
Right? And he gave us some directions. You know, you can eat of anything, but don't eat of this one.
Viņš tev norādes, jūs var ēst no visu, izņemot no šī koka.
And the serpent comes and deceives. You know the story.
Un jūs zināt, tur čūska nāk un piekrāp.
And they ate.
Un viņi apēd.
And not just Eve.
Nevis tikai Ieva.
And it was both of them.
Abi no viņiem.
And though Adam wants to blame his wife.
Ādams mēģina vainot savu sievu.
I'm pretty convinced that if Eve hadn't been around, that he would have eaten it too.
Es nezinu, pārliecināts, ja Ieva nebūtu bijusi tur tuvumā, tāpat viņš būtu ēdis.
But the moment they opened it, I mean, they ate it, something happened.
Bet tajā brīdī, kad viņi ēda, kaut kas notika.
Look at verse 7.
Un 7. Pantā.
Then the eyes of both of them were open and they knew that they were naked.
Tad viņi abi acis tap atvērts un viņi atzina, ka viņi bija kaili.
And they sewed fig leaves together and made themselves coverings.
Un viņi savīja vīģes lapas un taisīja savu gurnu apsēju.
And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day.
Tad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā.
And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden.
Tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva tā kunga priekšā.
And then the Lord God called to Adam.
Un tad Dievs tas kungs sauc cilvēku, Ādamu.
And guess what he said?
Un uzmini, ko viņš teica?
Not hineni.
Nevis hineni.
Not hineni.
Nevis hineni.
Adam's someone who got called from the Lord and did not respond with hineni.
Ādams, kurš bija Dieva aicināts, kurš neatbildēja ar hineni.
Right? And we know the story. He ends up, him and Eve get kicked out of the garden.
Un mēs zinām to stāstu, kad Ādams un Ieva tiek padzīti no dārza.
And sin entered the world.
Grēks ienāk pasaulē.
And we've continued to carry sin in every generation.
Un paudz paudzē mēs nesam šo grēku.
It says, the Lord God called to Adam, and he said to him, where are you?
Un Dievs tas kungs sauc cilvēku, sacīdams, kur tu esi?
And Adam did not say hineni.
Un Ādams neatbildēja ar hineni.
He came up with a bunch of excuses.
Viņam bija daudz attaisnojumu.
He knew he was in a bad place.
Viņš zināja, ka viņš nav labā vietā.
Instead of at that moment just saying, let's make this right and surrendering.
Un tā vietā, lai tajā brīdī viņš teikt, sakārtosim visu, pakļaušos.
He began the point of everything he could see to blame.
Viņš sāk norādīt uz visu, ko viņš varēja vainot.
Now, can we do something? Maybe it's silly.
Varbūt varam izdarīt kaut ko, kas varbūt mazliet muļķīgi.
But could you all just close your eyes for a minute?
Vai mēs varam uz mirkli aizvērt
acis? You don't have to. There's no, if you don't want to,
ja tu
negribi,
tev nav tas jādara, viss kārtībā.
But I want you to just close your eyes for a minute.
Bet uz mirkli, es gribētu, ka tu aizver acis.
And I want you to try to listen.
Un pamēģin paklausīties.
Where are you?
Kur tu esi?
Where are you?
Kur tu esi?
And I just want you to take a moment.
Un es gribu, ka tu velti mirkli.
And I know that that's my voice here. And Kristaps' voice here.
Ka tā ir mani un Kristapa balss, ko tu sadzirdi.
But if the Lord God is asking you, where are you?
Bet ja Kungs Dievs tev prasa, kur tu esi?
I mean, what do you think about there?
Ko tu domā?
And I guess the question is, are you ready to respond with hineni?
Un laikam jautājums ir, vai tu esi gatavs atbildēt ar vārdiem hineni.
You don't have to get to a place of confession yet.
Tev vēl nav jāizsūdz kaut kas.
Because he sees everything anyway.
Viņš jau zina visu tāpatās.
Even before you get to the point of repenting about something,
pirms tu pat nožālot var kaut ko.
You can say, here I am, Lord.
Tu var teikt hineni.
Because he saw you before Jesus came.
Jo viņš tev redzēja pirms Jēzus nāca.
Right? Before he ever dealt with you, he sent the Savior ahead.
Pirms viņš kaut varēja runāt ar tevi, viņš jau sūtīja savu glābēju.
To die on the cross for you.
Lai viņš nomira pie krusta par tevi.
And he paid for your sins
un
even
viņš
before
samaksāja par taviem grēkiem.
You repented of anything.
Pirms, bet tu nožēloji kaut ko.
Where are you?
Bet kur tu esi?
So now let's look at we're almost done here.
Un gandrīz esam beiguši.
Isaiah 6:8.
Jesaja 6. Nodaļa 8. Pants.
Isaiah 6:8.
Jesaja 6:8.
This is the prophet Isaiah.
Pravietis Jesaja.
This is the chapter where he's called into
tā nodaļa, kur viņš tiek aicināts par pravieti.
And a lot of things happen.
Un daudzas lietas notiek.
But at one point,
bet vienā mirklī,
God is having this conversation.
Dievam ir saruna.
And it actually says that he's searching for someone that he could send.
Un patiesībā rakstīts, ka viņš meklē kādu, ko varētu sūtīt.
Let me read this.
Izlasīšu.
Exactly how it's written.
Tieši kā bija rakstīts.
Because this is God searching.
Jo Dievs meklē.
God definitely searches.
Dievs meklē.
Verse 8.
8. Pants.
Isaiah said, also I heard the voice of the Lord saying.
Es dzirdēju tā kunga balss sakām.
Whom shall I send?
Ko lai es sūtu?
And who will go for us?
Kas būs mūsu vēstnesis vai kas ies par mums?
Father, Son, Holy Spirit.
Tavs Dēls un Svētais Gars.
Yeah. Three in one.
Trīs vienā.
God shows a plural many places in the
Dievs
Bible.
Dievs daudzās vietās Bībelē parādās daudzskaitlī.
God is actually saying, Dievs who shall I send?
Ko lai es sūtu?
Jesus, who shall I send?
Jēzus, ko lai es sūtu?
Holy Spirit, what do you think?
Svētais Gars, kā tev liekas?
Who will go for us?
Kas ies par mums?
Right, who will go?
Kas ies?
That's all he's asking, who will go?
Tas ir viss, ko viņš prasa, kurš ies?
And Isaiah responds and said,
Jesaja atbild un saka,
Here I
šeit,
am.
Redzi, es esmu šeit es esmu.
Me.
Sūti mani.
And God responds with,
Dievs atbild un saka,
Go.
Ei.
Go.
Ei.
Go.
Ei.
I was in my early 20s.
Man bija 20. Gads iesākums.
I got my life right.
Man bija 20 ar kaut ko gadi. Es
sakārtoju
savu dzīvi, atgriezos draudzē.
And then very quickly I was on the worship team.
Ļoti ātri es nokļuvu slavēšanas komandā.
And I was leading worship.
Es vadīju slavēšanu.
But the other job I had is I would sing the communion song every Sunday.
Bet otra lieta, kas man bija, es katru svētdienu dziedāju vakarēdienu dziesmu.
And I had to go find, they were called performance tracks, every week to find a song to sing for that week's communion.
Un man vajadzēja katru nedēļu atrast to dziesmu, ko dziedāt vakarēdienu laikā.
And I'm so grateful that God had me find a song called Here I Am.
Un es biju pateicis, ka Dievs man ļāva atrast tādu dziesmu nosaukumu Šeit es esmu.
And it was back then that I realized there's one way to respond.
Un tajā laikā es sapratu, ka ir viens veids, kā atbildēt.
Here I
Šeit
am.
Es esmu.
And I learned that I am to live my life, and I think it's for everybody.
Un es iemācījos, ka man dzīvot dzīvi, es domāju, tas ir visiem.
To go wherever he sends
you. Iet vienal, kur viņš sūta.
And to do whatever he asks.
Darīt vienal, ko viņš prasa.
For me, life is not very complicated.
Man dzīve nav sarežģīta.
Just go wherever he sends you.
Vienkārši iet, kur viņš tev sūta.
Now, it may not be to all these different countries.
Varbūt es uz daudzām valstīm neaizbraukšu.
Right? He may send you to work every day.
Varbūt viņš tev sūta uz darbu katru dienu.
Right? There's a lot of, he could send you to the grocery store.
Viņš tev var sūtīt uz pārtikas veikalu.
Right? He could send you a lot of places.
Un sūtīt uz daudz dažādām vietām.
And you just go.
Un tu vienkārši ej.
And then you do whatever he asks.
Un tad tu dari, ko viņš tev prasa.
No why? Why do you want
Nevis,
me to kāpēc, do this? No,
kāpēc tu gribi, lai es to daru? Vienkārši dari.
And I never had any thought. So I never wanted to be a missionary.
Es negribēju būt misionārs.
Never. I never
nekad.
Had a dream.
Man nekad nebija sapnis.
Right? Next to. Thing I know, I'm invited to go on a short-term mission trip.
Un nākamā lieta, ko es saprotu, ir, ka man uzaicina īstermiņa misijas braucienā.
And I just said, okay, I took it as the Lord.
Un es uztvēru to kā no tā kunga.
And my head's like, go.
Man prātā bija brauc.
Went to Guatemala and El Salvador.
Aizbraucu uz Guatemalu, Salvador.
We helped build up houses after a bad earthquake.
Un pēc lielas zemestrīces palīdzējām celt mājas tur.
To serve short term. Then I found myself in Peru.
Es atradu sev Peru.
In China.
Ķīnā.
Right? Africa.
Āfrikā.
Latvia.
Latvia.
South America more.
Dienvidamerika.
Right. We now get to do work in Pakistan.
Un tagad mēs jau Pakistānā strādājam.
Never ever planned to do.
Nekad es nebiju plānojis kaut ko tādu darīt.
I have lived an unplanned life.
Esmu dzīvojis neplānotu dzīvi.
My life to me is unplanned.
Mana dzīve man ir nav plānota.
He's got the plan.
Viņam ir plāns.
It's a day by day existence.
Un tā ir dienu no dienas dzīvot.
Go. Are you ready to respond?
Bet jūs gatavs atsaukties?
Starting today and then every day after.
Sākot no šīs dienas un tālāk katru dienu savā dzīvē.
With Hanani.
Ar Hanani.
Can we pray?
Mēs varētu lūgt?
Now, I'm going to show you some pictures in a minute. Do we have time to do that?
Yeah.
Okay.
Pēc mirkļa jūs parādīt kādas bildes.
Last night your pastor asked me to just
vakar vakarā
share a little bit about our mission organization.
Kristaps prasīja padalīties par misijas organizāciju.
But this is the most important part.
Bet lūk, svarīgākā lieta.
Right? This is the most important part. I hope I have a feeling maybe I didn't speak to everybody.
Man sajūt, varbūt es nerunāju uz visiem no jums.
And there's probably some people in here who are looking at me smiling.
Varbūt ir kāds cilvēks, manīm skatās, smaida.
I may not have reached them.
Varbūt es viņus neesmu aizsniedzis.
And there's some that are maybe acting like they're not listening at all.
Un kād varbūt izturās tā, kā neklausītos.
And God has just got his hand on your heart right now.
Bet Dievs ir savu roku tagad uz tavu sirds uzlicis.
And I don't mind if it's just one person in here.
Un man vienalga, tas ir kaut vai tikai viens cilvēks.
If you're the one,
ja tu esi tas viens,
and God was speaking to
Dievs
you,
Dievs runāja uz tevi,
that says, isn't it time that you just start to live a surrendered life?
Un teica, vai nebūtu laiks tev dzīvot dzīvi, kur tu esi nodevies
viņam? Where it doesn't have to be your plan.
Kur tam nav jābūt tavam plānam.
Right? And you can just relax.
Un tu ir vienkārši atslā.
It's so easy when someone's telling you what to do.
Ir tik viegli, kad kāds cits tev saka, kas tev
jādara. When that person is God,
un kad tas cilvēks ir Dievs,
you can relax.
Tu var atslāpt.
Right? Things don't become so scary.
Tad lietas vairs nav tik biedējošas.
Are you ready?
Tu esi gatavs.
All right, I just want to pray.
Es gribu vienkārši lūgt.
Lord, for the one, for the few,
Kungs, par to vienu, dažiem,
maybe for the many,
varbūt par daudziem,
you are the searcher of all our hearts.
Tu esi tas, kas pārbaud mūsu sirdis.
And God, today would be a failure.
Un Dievs, mēs šodien būtu kļūda.
If all I did was entertain these people.
Ja viss, ko es darītu, ir tikai izklaidāt cilvēkus.
I would be quite happy if they forgot my name.
Es varētu būt laimīgs, ja viņi aizmirst man vārdi.
But remember you.
Bet atcerētos tevi.
That see you.
Lai redzētu tevi.
That begin to just bow with the words hineni.
Ka vienkārši sāktu zemoties ar vārdiem hineni.
And tell you, God, I'm all in.
Līdz viņi teiktu, ja mēs visu sev atdod.
I feel like God's going to heal some hearts in here.
Es jūtu, ka Dievs dzirdinās kādas sirdis šeit.
And if you're here and you really have not even made a commitment to be a believer.
Ja tu esi šeit un tu neesi izdarījis lēmumu būt par ticīgu.
You know, maybe today's the day.
Varbūt, ka šodien ir tā diena.
It's not a big thing.
Tā nav liela lieta.
It's not some complicated prayer.
Tā nav sarežģīta lūkšana.
That you have to say exactly.
Kas tev precīzi jāpasaka.
Word for word in a particular way. You can just say to him today.
Tu vienkārši var teikt viņam šodien.
Hineni.
Hineni.
Lord, I pray for healing of any hearts here that are broken.
Es lūdzu dziedināšanu sirdīm, kas ir salauztas.
For those that have just felt weighed down.
Tie, kas jūtās nospiesti.
They felt anxious.
Kas jūtās nemierā.
You know, there's a proverb that says that if you holding anxiety in your heart can lead to depression.
Somā pamācībās ir rakstīts, turēt raizi sirdī, tas var novest pie depresijas.
Maybe there's a few people in here you've been just anxious about some particular things.
Varbūt ir cilvēki šeit, kas ir ar raizēm bijuši par kādām lietām.
Can you just believe in your heart today that there is a God who loves you?
Vai tu varētu noticēt savā sirdī šodien, kad ir Dievs, kurš
And
mīl?
If you cry out to him, Daddy, Abba.
Un ja tu saukt uz viņu, Abba, tēti.
Then maybe you'll hear him say, Hineni.
Tad varbūt tu dzirdēsi, kā viņš tev saka, Hineni. Es redzu tevi.
I hear you.
Es dzirdu tevi.
I know you.
Es pazīstu tevi.
And I love you.
Un es mīlu tevi.
He's not going to let you down.
Viņš tev nepievils.
You'll find that in the days ahead some of the most exhilarating points of your life.
Tu atklās, ka dienās, kas tev ir priekšā, tie pārsteidzošākie brīži.
Is when you walk through the valley of the shadow of death.
Ir, kad tu iesi cauri tumsas un nāves ielai.
And you fear no evil.
Bet tu nebīsies ļaunam.
For his rod and his staff shall comfort you.
Jo viņa taisnības zīzlis tev mierinās.
He's with you. He promises
viņš ir
you
ar tevi. Viņš apsola to.
So I pray, Father, for just some special healing of the broken hearts.
Tāpēc es lūdzu Tavs tādu īpašu dziedināšanu salauztām sirdīm.
And Lord, a growing just right pure motivation.
Un tādu stīru, skaidru motivāciju, Kungs.
Lord, do you just there be some inspiration here to serve you?
Lai tāda iedvesma kalpot Tev.
Whatever it is.
Vienalga, kas tas nebūt.
Just because you asked.
Tikai tāpēc, ka tu prasi.
And it's because you want.
Un tāpēc, ka tu vēlies.
And as we serve you,
un kad mēs kalpojam tev,
you are so faithful to take care of us.
Tu esi tik uzticams, lai parūpētos par mums.
Father, let there be a growing trust here.
Tās, lai pieaug uzticēšanās tev.
I feel like the Lord's telling me some have lost confidence.
Es jūtu, ka Dievs saka, kādi ir zaudējuši tādu paļāvību.
And you've actually been, you've known the Lord for a while.
Un tu jau zini Dievu gadiem.
But you've gone through some things that have challenged some of the things you believe.
Tādām lietām caur, kas izaicinājis to, kam tu tici.
And really at the heart of it, you could say I've almost lost my confidence.
Un tā vidū tu varbūt vari teikt, es gandrīz vai zaudēju savu paļāvību.
You're not alone.
Bet tu neesi viens.
All right, there's people in the Bible that got to the same place with Jesus.
Ir cilvēki Bībelē, kas bija tādā pašā vietā ar Jēzu.
Right? John the Baptist.
Jānis Kristītājs.
Are you really the one?
Bet tu tiešām esi tas.
He's really the one.
Viņš ir tas.
All right, hold on.
Turies.
Just hold on.
Tāpēc turies.
Right? I loved how Alana said, you know, weeping at night, but joy in the morning.
Patīk, Alana teica, kad nāk asaras vakarā, bet no prieka nāk gavilis.
He knows the number of your days and he knows the seasons.
Tev dienas skaitu, viņš zin sezonas.
And he knows how to see you through.
Un viņš zin, kā palīdzēt tev iziet cauri.
Would you just say to him,
whoever that is, vai tu vienkārši palikt, izturēt, hinini.
I just say hinini, Lord. We need you.
Es saku hinini, kungs, mums vajag tevi.
We don't need gimmicks.
Mums nevajag samākslotas lietas.
We just simply need the message
mums
of the cross.
Vienkārši krusta vēsti.
We need to believe.
Mums ir jātic.
And we need to follow.
Mums ir jāsako.
And here's the question I want to end in.
Un jautājums, ar ko es gribu noslēgt.
In Matthew.
Mateja evaņģēlijā.
Jesus saw a couple fishermen.
Jēzus redzēja kādus zvejniekus.
And he said to them, come.
Un viņš teica viņiem, nāciet.
Follow me.
Sakojiet man.
If God is saying to you today.
Un Dievs šodien tev saka.
Come, follow me.
Nāc, sako man.
Say hinini.
Un tu atbildi ar hinini.
Amen.
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 I will have a little time after church if anybody wants prayer.
Ja kāds vēlas aizlūgšanu, būs kāds brītiņš pēc dievkalpojuma.
I know, I think it was the last time we prayed till like 5:30, but I don't have that much time.
Pagājušajā mēs man liekas līdz vienai pussešiem lūdzām, pat cilvēkiem šoreiz tik daudz laika varbūt nav.
I have a little time.
Bet mazliet laiks ir.
There's a team, right? I was told there's a prayer team.
Teiks, ka ir arī komanda cilvēkiem, kas var aizlūgt.
If you really need prayer, then don't leave without it.
Ja tev tiešām vajadzīga aizlūgšana, neaizej projām bez tā.
And if there's real need, then we can be flexible and change my schedule.
Un, ja ir liela vajadzība, mēs noteikti varam pamainīt kādus plāns.
Amen?
Amen.
All right, can I just show you a few quick pictures?
Mēs varu padalīties ar jums vēl ar kādām bildēm?
Are you okay?
Labi? Look,
I don't know what time church normally ends. All right.
Good.
Listen. If you've got something you normally would have been leaving and you need to go, I completely understand.
Ja tev ir jāskrien uz kaut ko, viss kārtībā.
But... So I head up a missionary organization called Lifted Hands.
Es vadu tādu misijas organizāciju ar nosaukumu Lifted Hands, ja paceltās rokas.
We have a Facebook page, we have an Instagram.
Mums ir Facebookā lapa un Instagramā.
But we, you know, I get to come here.
Es atbraucu šajien.
You know, I get to serve BSM and some of the churches.
BSM kalpošanas skolā, draudzēs kādās.
Lifted Hands has four reasons of why they exist.
Un Lifted Hands viņiem ir četri iemesli, kādēļ eksistē.
Obviously to spread the gospel.
Protams, lai izplatītu evaņģēliju.
Which is in everything that we do.
Kas ir viss, ko mēs darām.
The second is we're there to help strengthen churches and ministries.
Otrkārt, lai stiprinātu un iedrošinātu kalpošanas.
In particular, we love to help small churches.
Un īpaši mums patīk palīdzēt mazām draudzēm, mazām kalpošanām.
You know, those ones that get overlooked by all the big ministries.
Tās, ko lielās kalpošanas parasti negrib neievērot.
Size is not an issue.
Kur izmērs nav,
right?
Nav.
You know that in America, 70% of churches in America.
Jūs zināt, ka 70% no draudzēm Amerikā
are 100 or less people.
Ir līdz 100 cilvēkiem.
And yet they izmēros. Give so much and do so much.
Bet viņas izdara tik daudz un dod tik daudz.
Right? And yet, you know, sometimes they get overlooked.
Reizēm viņas neievēro.
Don't feel bad.
Nejūties slikti.
Right? That there's not 500 people in here.
Ka nav 500 cilvēku.
Maybe that'll come.
Varbūt kādreiz.
Right? But So we want to strengthen churches and ministries.
Mēs vēlamies stiprināt draudzes, kalpošanas.
Train the next generation.
Sagatavot nākamo paaudzi.
Right? And then we help those in need.
Un tad palīdzam tiem, kam ir vajadzības.
So we do work in Latvia.
Mēs darbojamies Latvijā.
I came here in 2010.
Es atbraucu 2010. Gadā pirmo reizi.
And you haven't been able to get rid of me since.
Un kopš tā brīža no manīm jūs nevarējāt tikt vaļā.
Right? Until I land at the airport and says, go home, I'm still coming.
Līdz es nolaižos lidostā un jūs man teiksiet brauc mājās, līdz tam brīdim es jau projām braucu.
In 2010 we were a part of three ministries. We came together and we planted a church in Botswana.
Un mēs trīs kalpošanas sanācām kopā, mēs nodibinājām draudzi Botswanā.
And now we have five locations.
Tagad mums ir piecās vietās draudzi Botswanā.
But we have a children's ministry that feeds somewhere around 300 or more kids every single week.
Un tur ir bērnu kalpošana, kur mēs pabarojam apmēram 300 bērnus katru nedēļu.
There's a Bible school there. I'm going to show you about Botswana.
Ir Bībeles skola, es parādīšu jums par Botswanu.
And we're also doing work now in Pakistan.
Un tagad mēs darbojamies arī Pakistānā.
Primarily with the focus, we found a very cheap way to put in place legally Christian schools.
Mēs atradām veidu, kā legāli var izveidot kristiešu skolas.
Because in Pakistan, less than 2% of the population are Christian.
Pakistānā mazāk kā 2% ir kristieši.
And the Christians don't get anything.
Un kristieši neko nedabūn.
And the only choice the parents have is to send their kids to public school.
Un kristiešu vecākiem vienīgā iespēja ir sūtīt bērnus publiskā skolā.
Huge influence.
Kur ir, kam ir milzīga ietekme.
That's not Christian.
Kas nav kristīga ietekme.
So for very cheap we're able to get these little schools going.
Un ļoti lētā veidā mēs varam izveidot tādas mazas skoliņas.
And for those Christian parents.
Un šiem kristiešu vecākiem.
They now have the option of sending their kids to a school.
Tagad ir iespēja sūtīt bērnus uz skolu.
They're not fancy.
Ka viņas nav tādas smalkas.
In the open air.
Kādas ir vienkārši brīvā dabā no
te. Literally a carpet.
Burtiski paklājs.
A whiteboard.
Tāfele.
You know, paper and colored pencils.
Papīri un krāsojamie zīmuļi.
But with some people, teachers that sacrifice a lot.
Bet kāds skolotāji, kas daudz upurē.
And teach them reading, writing, math.
Māca lasīt, rakstīt, matemātiku.
In the Bible.
Un Bībeli.
And give those kids a fighting chance to grow up and be believers in Jesus.
Iespēja cīnīties un izaugt ticīgiem par ticīgiem uz Jēzu.
I mean, what would that be worth to you?
Ko tas tev maksāt?
Right? I know the public schools in America.
Es zinu, kāds ir publiskās skolas Amerikā.
And we do some work in South America.
Un arī Dienvidamerikā kādu darbu mēs darām.
I want to show you some pictures of
dažas bildes parādīt.
Botswana. So this is Pastor Kitty and his wife Joyce.
Tas ir mācītājs Kitijs ar savu sievu.
All the ministries done by local raised people.
Visas kalpošanas dara vietējie cilvēki.
So we have a little Bible school. It's 2 years to go through. We raise up local leadership.
Mums ir maza Bībeles skola, tur divu gadu Bībeles skola, ko vietējie vadītāji vada.
And they were there from the very beginning.
Un viņi tur ir no paša sākuma.
And there's beautiful smiles in Latvia.
Latvijā ir brīnišķīgi smaidi.
There are amazing smiles in Botswana.
Un Botswanā ir brīnišķīgi smaidi.
Let's go to the next picture. Just some ministry. I mean, these people, if you ever want to encounter the enemy,
ja
you would not believe some of the stuff
that
takes place.
Tad tās ir viens no vietām, kur var piedzīvot dēmons.
This young girl was actually throwing around two very big guys.
Šī jaunā meitene patiesībā divus milzīgus puišus vienkārši lidināja pa gaisu.
And now look at her.
Un tagad var redzēt viņu.
The Lord touched her.
Dievs viņu bija aizskāris.
Let's keep going. This is the most recent graduates of the 2-year school.
Tā ir pēdējā Bībeles skolas beidzēji.
It's not a big school, it's kind of like BSM.
Nav liela skola, līdzīgi kā BSM.
Let's go. Go to the next one. So we do, this is one of our locations with the children.
Tā viena no vietām ar bērniem.
So it's hard for me to even consider it a sacrifice to hang out with them.
Man grūti par iedomāties, kāds upuris tas ir būt ar viņiem.
These kids are so... Most of them don't have shoes.
Vairums no tiem bērniem viņiem pat kurpi nav.
Like I have pictures. One of the things when I go there.
Man ir viena no bildēm, kad es aizbraucu pie viņiem.
I walk around the dirt area where we do ministry
and I staigāju pa tiem vienkārši tām smilšu dubļu vietām.
I take pictures of their feet prints.
Es fotografēju viņu kājas.
It's just a reminder to me.
Kas man atgādina.
Like these are happy life-loving people with no shoes.
Es fotografēju viņus un atgādinu, ka viņi mīl dzīvi, viņi ir priecīgi, bet viņiem nav apavu nemaz.
Let's go to the next. This is another location with the kids.
Šo vēl vienu vietu ar bērniem.
I was just before COVID or right after.
Tas bija kaut kur ap COVID laika, tieši COVID laikā vai tieši pēc tam.
I'm almost 60, so my memory gets a little.
Man gandrīz 60 gadu, tagad atmiņa mazliet.
I go to another location. So this little church that we planted in 2010. So this is the main church.
Šī tā galvenā draudze, mazā draudze, ko mēs 2010. Gadā iesākām.
You know what's really cool?
Zini, kas ir pārsteidzoši?
There's something, you know, that jumps out of you at that picture.
Kaut kas, ko tu var tajā bildē ieraudzīt.
There's only one white guy in that
picture. Tikai viens baltais cilvēks.
You know, and it's like nobody cares.
Un zini, nevienam visiem vienalga.
It's funny, when I go home to America and I walk through some towns, I immediately know, you know, like just the tension of races.
Kad es eju kādam reģioniem cauri Amerikā mājās, tad tu jūti to rasu, to spriedzi rasu starpā.
God, we're
bet
all one family, right? Let's
šeit
go to the next picture. Another picture. We have the opportunity to go into the public schools.
Mums iespēja iet uz publiskajām skolām.
So this school actually has about 1,000 kids.
Šajā skolā kā 1,000 bērni.
And what's really cool, we get to minister to them, but then after they go to class, we get groups of the teachers.
Mums ir iespēja kalpot tiem bērniem, un kad viņi aiziet atpakaļ uz savām klasēm, tad mēs ir skolotāju grupas.
And this is a building we just finished building.
Šī ir ēka, ko mēs tikko beidzām celt.
In a very remote village, but
ļoti attālā ciematā.
And they're going to use that for the church, for kids ministry.
Tur būs draudze, bērnu kalpošana.
And we distribute food and clothing.
Dala mēdī un pārtiku.
All right, that's Botswana.
Tas ir Botswana.
Let's go to the next pictures. So this is one of our schools in Pakistan.
Šī ir viena no skolām Pakistānā.
Right? I'm sure none of you would send your kids to a school like this.
Droši vien, ka neviens no jums uz tādu skolu bērns nesūtīt.
So your kids are just going to sit on the ground on a carpet.
Bērni sēž vienkārši uz zemes, uz paklāja.
On this particular day we had bought a bunch of backpacks because we supply all their, you know, the backpack,
jo mēs
viņiem
nodrošinām mugursomas ar visu, kas vajadzīgs.
Parents don't have the money to do this.
Vecākiem naudas nav priekš tā.
All right, so you got to understand Christians are at the lowest of the low.
Tu jāsaprot, ka kristieši Pakistānā tas ir zemākais no zemākajiem stāvokļiem, kur atrasties.
2 years ago Pakistan had the worst flood in the history of the country.
Pirms diviem gadiem Pakistānā bija briesmīgākie plūdi valsts pastāvēšanas vēsturē.
Did anybody know that?
Vai kāds zināja to?
Probably not.
Iespējams, ka nē.
It was reported in the United States.
Amerikā
par
to ziņoja, tā pavisam knapi.
You know, and so they have the worst flood. 1,200 medical centers were underwater.
12,000 medicīnas iestādes bija zem ūdens.
A flood the size that would cover pretty much the UK. That's how much
plūdi,
water.
Tik liela plūdi, kas Anglija, nu, tā kā apvienoto karalistu varētu noslīdzi, tā kā apludināt tādā izmērā.
At one point, like 20,000 people a day were having diarrhea and stomach issues.
Bija aprēķina, ka apmēram 20,000 cilvēku katru dienu saslim ar kaut kādiem vēdera vīrusiem vai caurē vai tam līdzīgām lietām.
Nothing too serious, but there was no place to go.
Nekas pārāk nopietns, bet nebija jau uz kurien iet pēc palīdzības.
And the government responded, but guess who doesn't get the medicine?
Un valsts jau tā kā nāca palīgā, bet uzmini, kas nedabūn zāles.
Like the Christians.
Kristieši.
Right? You don't, someone said, I think it was you praying, like, it's a miracle we live in countries where it's free to come here.
Tas ir brīnums, bet es pat dzīvo tādā valstī, kur ir brīvība, kur tu var nākt pielūgt Dievu.
It's a miracle.
Tas ir brīnums.
You don't think you have something to say thank you for every
day? Ja tev neliekas, ka tev ir par ko pateikties Dievam.
We were able to get some medicine and distribute stuff, but this is one of the schools.
Un tā ir viena no skolām.
Let's go quickly to the pictures. Some of the most beautiful kids. Let's continue to go.
Brīnišķīgi bērni.
Another one passed out these. This is another school.
Vēl viens skola.
Again, look at it. You wouldn't send your kids to this school.
Uz tādu skolu jau tu droši nesūtītu bērnus.
But if you lived in Pakistan and you were a Christian parent and the only alternative was that you would send them to a public school where they would be taught another religion.
Un ja tu esi viens no vecākiem, kristiešu vecāks Pakistānā, kur tu saproti, ir vienīgā otra iespēja ir sūtīt uz publisko skolu, kur tev māca citu reliģiju.
You would probably consider this. So
tad
let's
go. Izdomātu. par iespēju būt
sūtīt. This was the opening day and the parents coming.
Šī ir atklāšanas diena, vecāki atbrauc.
You can see it's very simple. Usually to start this up, $150, $200 to buy the carpet,
iesākt, a whiteboard, and some supplies. Tev vajag paklāju, tāfeli un mazliet zīmuļus.
So now we have two that we completely cover. There's a one is maybe like 40 to 50 kids, and the other one has slightly less than that.
Mums ir divas skolas, kuras mēs pilnībā nodrošinām. Vienā ir kā 40-50 bērni, otrā ir mazliet mazāk.
Where we completely cover the rent, the supplies, and support the teachers.
Viss, kas ir vajadzīgs, atbalstam skolotāju, īri un vispārējo.
And then we have two other locations.
Un tad ir divas vēl vietas.
Right, where we supply just like the carpet, the whiteboard.
Kur mēs dodam tikai paklāju, tāfeli.
And the teachers volunteer.
Un skolotāji ir brīvprātīgie.
So that there's not a cost.
Un tam nav izmaksu.
You know, sacrificial. Think, is there any more? I love seeing the smiles on.
Man patīk redzēt tos smaidus.
I'm ready for grandchildren. That's
Esmu gatavs laikam mazbērniem. Tāpēc.
Is that the last picture?
Yes.
You know, we had a terrible thing happen in Pakistan this year, and maybe you've read about it, but there was a...
Šogad Pakistānā tāda briesmīga lieta notikās, varbūt jūs par to lasījāt.
So there was a Christian pastor who is accused...
Kristiešu mācītāju, kur apsūdzēja...
Of marking up a Quran.
Ka viņš saķēpāja Korānu.
And so then a mob formed...
Un izveidojās tāds... bruņots pūlis.
And by the end of the next day,
un līdz nākamās dienas beigām,
21 churches, it was in an area where it was called a Christian colony.
Un tas bija tādā kristīgā kolonijas apvidu, un līdz nākamās dienas beigām,
21 churches destroyed.
Viņi iznīcināja 21 draudzi.
They estimated over 6,000 Bibles were burned.
Viņi aprēķināja, ka apmēram 6,000 bībeļu sadedzināja.
And then it poured out. And 400 Christian families lost everything.
Un apmēram 400 kristiešu ģimenes bija pilnīgi visu pazaudējuši.
They just went into the, and their homes aren't anything fancy. You wouldn't live in them.
Un viņu mājas jau nekas tāds nav īpašs. Jūs nedzīvojat, mēs nedzīvojam tādās mājās.
And they just, whatever furniture they had, whatever they had, they pulled out in the streets and just lit it on fire.
Un vienkārši jebko, ko varēja atrast mājās, iekšā mēbeles vai jebko izvilku uz ielas un aizdedzināja.
I have pictures of my friend Kadim. He's so distraught, he's just on the ground weeping.
Un tur ir bilde arī ar manu draugu Kadīmu, kurš vienkārši bija uz zemes un vienkārši raudāja.
And he didn't live there.
Un viņš pat nedzīvoja tajā reģionā.
We just responded, we were just 10-15 minutes miles away.
So mēs tur kā 10-15 km attālumā no tās vietas.
Doing whatever we can, distributing fruit.
Un mēs darījām visu, ko varējām, tur dalījām augļus vienu dienu.
Flour and stuff.
Puķis.
Got everybody a plate.
Miltus, jā.
Plate, fork, and a cup. Plate, fork, and a cup.
Mēs dalījām šīvīti, krūzītes, dakšiņas.
And then, you know what, we wanted to bring more food.
Mēs pat gribējām vairāk ēdienu viņiem aizvest.
And they told Kadim,
un viņi teica tam Kadimam,
what we really need first,
tas, ko mums patiešām vajag, pirmā lieta, kas mums ir vajadzīga,
our Bibles.
Ir Bībeles.
We lost our Bibles.
Mēs pazaudējām visas Bībeles.
Let me ask you something.
Ja man tev paprasīt.
If you had no food,
ja tev nebūtu ēdiens,
and no Bible,
un nebūtu Bībele,
would you ask for a Bible first?
Vai tu vispirms prasītu pēc Bībeles?
Wow. Like seriously, wow.
Nopietni, wow.
Like if you just lost your home,
ja
your belongings, zaudāt
savus mājas, īpašumu, no visu, kas tev ir, tev nebūtu vairāk
vietas. You lost everything.
Tu būtu visu pazaudējis.
Would the thing that you desire most be the Bible?
Vai tā lieta, ko jūs vairāk gribētu, ir Bībele?
I know exactly how some of you are feeling. I felt the same way.
Es zinu, kā daži no jums jūtās, es tāpat tās jutos.
These people are my heroes.
Tie cilvēki ir kā varoņi man.
Do I have faith like that?
Man ir tāda ticība.
Oh, that challenges me just like it challenges all of you.
Tas izaicina man tāpat kā visus mūs.
Now, I'm going to drive this point home.
Es
I'm an American. We live in the land of abundance,
es
right?
Esmu Amerikāns, es dzīvoju pārpilnības zemē.
Right? I've been to so many places where people have nothing.
Esmu bijis tik daudzās vietās, kur cilvēkiem nav pilnīgi nekā.
And yet they are so much more happier.
Bet viņi ir tik daudz laimīgāki.
Maybe just maybe less is best.
Varbūt, vienkārši varbūt, ka mazāk ir labāk.
Right? Discard the weight, the burden that so easily hinders you.
Tās nastas, viņas tik ļoti var tev traucēt.
So that you can run free.
Lai tu varētu skriet brīvi.
Right? How about this? Godliness with contentment is great gain.
Kā ar to, ka Bībelē ir rakstīts, kad pieticība,
so many Christians live.
Kad dievišķums ar pieticību ir lieliska lieta.
So many Christians live as if that verse reads godliness plus gain.
Daudz kristiešu
lasa contentment.
Dievība plus pienesums ir pieticība.
Then you look at the book of Acts where
But absolute darbos,
everybody was willing to share everything that they had for the common good of everybody.
Lai visiem būtu labums.
That doesn't happen nowadays.
Un mūsdienās tas tā nenotiek.
We may share a little bit.
Mēs pārliecinamies mazlietiņu.
But most of the stuff we have is ours.
Bet vairums, kas ir mūsu.
There's people that love Jesus so much in places.
Tik ļoti Jēzu tādās vietās,
where they are the minority,
kur viņi ir mazākumā,
where they are the persecuted,
kur viņi tiek vajāti,
in ways we can't imagine,
veidos, kā mēs to nevaram nemaz iztēloties,
and they love Jesus,
un viņi mīl Jēzu,
and they don't give up,
un viņi nepadodas,
and they continue to follow him,
un viņi turpin sakot viņam.
When he asks you to come follow him,
kad viņš tev aicina, nāc un sako viņam,
please, Hineni,
tad lūdzu, Hineni.
Amen.
Amen. Paldies, Dagam. Patiesībā mēs vakardienā mēs vēl tā runājām diezgan daudz, un viņš stāstīja par to Botswanu un Pakistānu un visu to kalpošanas darbu, ko viņi dara. Un tāda interesanta arī tāda lieta. Viņi, jūs zinat, mēs pēdējās esam nedēļas esam vākuši arī atbalstu tiem Pakistānā cilvēkiem, kas ir tieģeļa rūpnīcā strādā kā vergi, un lai viņi tiktu izpirkt, un atbrauks arī mācītājs Pēters pie mums padalīsies vairāk, ka viņš bija tajā Pakistānā. Un tāks stāstīja, ka viņi atkal otrādi, viņiem Dievs dod labvēlību, ka viņi rada, piemēram, skolas tajās tieģeļa rūpnīcās, ka bērni var doties dienas vidū, palikt, nu, vairāk nestrādāt pie tieģeļiem, bet doties uz skolu un mācīties. Un ka tā ir tāda unikāla iespēja, jo no rīta līdz vakaram visu, ko viņi dara, vienkārši viņi ceptos, vaidotos tieģeļus, un viņiem iespēja nākt uz to. Vai šajās tieģeļa rūpnīcās, šeit, ka ir kopā, mēs skatījāmies, ka ir kaut kādi apmēram 4,5 miljonu cilvēki, kas strādā kā vergi tieģeļa rūpnīcās. Un bez tiem vēl ir kaut kāds miljons bērni, kas atrodas rūpnīcās. Un no tiem lielākā daļa ir kristieši, vairāk kā 60% no tiem ir kristieši, kas strādā tajās rūpnīcās. Un pārējie, kas ir, viņi valsts nedod atbalstu, pabalstus, visādas palīdzību kristiešiem. Tas ir musulmaņiem un pārējiem, bet kristiešiem tas nav pieejams. Un tas izpaužās arī tajās tieģeļa rūpnīcās. Un reizēm ir tā, ka viņi pat neļauj tikt pie ūdens, viņiem neļauj izmantot ūdeni, tīru ūdeni dabūt. Un Daks ar komandu, viņi arī kaut kādās no tādām rūpnīcām, viņi speciāli kristiešu māju vidū uztais sakas, kur viņi var tikt klāt pie dzeramā ūdens, lai tiem cilvēkiem, kas tur strādā, lai viņiem ir piekļuva pie dzeramā ūdens. Un kopumā es tā reiķināju, Pakistānā dzīvo vispār 220 miljonu cilvēku apmēram, un no tiem apmēram 2% ir kristieši. Tas nozīmē, ka tie ir kaut kādi 4,5 miljonu cilvēki. Un no tiem, ja tā reiķina, tad kaut kādi 3 miljoni strādā tieģeļa rūpnīcās no kristiešiem. Līdz ar to lielākā daļa no Pakistānas kristiešiem ir vergi tieģeļa rūpnīcās. Un es liekas diezgan, nu, vispār traki iedomāties kaut kā tādu stāvokli. Un tik pārsteidzoši vienkārši redzēt arī to, ko Dievs dara, un kā Dievs arī tur aizskar un runā uz cilvēkiem. Viņš rādīja video, kur taisa evanģelizācijas pasākums. Un mums jau tas tā, nu, ir viena saprina par to, kāda ir evanģelizācijas pasākuma. Bet viņiem viņu uzliek televizoru priekšā, kur sazvanās, un Daga Seja rādās uz tās televizorā, un viņš pa telefonu runā, un tas tiek tulkots tur uz vietas, un cilvēki klausās, un pēc tam tu skaties, kā cilvēki atbild un atsaucās, un kā viņi piedzīvo Dievu un nāk pie Dieva. Tajā, un nekās, nu, tā interesanti, ka tas viņus noteikti citādāk. Tā kā, es domāju, ir tik forši zināt to brīvību, to žēlstību, ko Dievs mums ir devis šodien šeit. Tā pašā laikā, es domāju, ka ir labi arī apzināties, ka mēs esam vairāk un vairāk varam būt arī kaut kāda daļa, atbalstīt, lūgt, svētīt, arī finansiāli ņemt daļu, no kaut kāda darba, ko Dievs dara caur dažādiem cilvēkiem, dažādās vietās pasaulē. Un šodien arī man bija tā ļoti sirdī, ja gadījumā, nu, kad Aks dalījās, bet ja gadījumā tev ir sirdī tā kā atsaukties un atbalstīt to darbu, ko Daks dara, tad tur tāda otra kastīte, ziedojuma kastīte, tā zaļā, ko mēs vienmēr liekam. Ja tev vienkārši ir vēlme, tas ir Pakistāna, tur Botswana, un tā, ja tev ir vēlme atbalstīt to darbu, tad mēs vienkārši varam savākt mīlestības ziedojumu, un to mēs atdosim viņam, un tas būs tam darbam, ko viņi tur dara. Un, jā, tā kā, ja tas sirdī tev atsaucās un tu vēlēsi, tad papildus parastiem ziedojumiem tur vienkārši ir trauciņš un tu var atbalstīt. Mēs vēl tas, ko mēs izdarīsim, mēs baudīsim vakarēdienu. Un kāda Aks teica, ka viņš vienmēr dziedāja to dziesmu, nevienmēr, bet ka viņš atrada to dziesmu, šeit es esmu. Dziedāju pie vakarēdienu, es domāju, tik labi arī mums šodienā, ka mēs varam baudīt vakarēdienu un mēs varam apliecināt, teikt no jauna Dievam. Paldies par to, ko tu esi darījis. Paldies par upuri, kas tika samaksāts par manu dzīvi. Paldies par glābšanu, kas man šodien var piederēt. Bet es šodienā esmu gatavs teikt, šeit es esmu. Es šodien esmu gatavs teikt, hinīnī. Esmu gatavs teikt, šeit es esmu, Dievs. Vienalga, ko tu prasi, es nododu sevi tev. Un Bībelē ir rakstīts, ka kad mēs baudam vakarēdienu, lai mēs paši pārbaudam, izvērtējam un izmeklējam savas sirdis. Un lai pārbaudam, vai mēs stāvam Dievu priekšā taisni. Un šodien neviens nenāks, nemēģinās pārbaudīt tavu dzīvi, izvērtēt to, kāds tu esi. Un tikai tu zini. Tikai tu zini, vai tu staigā ar Dievu, vai tu esi novērsies. Tikai tu zini, vai tu ļauj grēkam savā dzīvē ieņemt kādu nozīmīgu daļu, vai arī tu cīnies un saki grēkam nē. Tikai tu zini, vai ir kāda nepiedošana, kāds rūgtums, ir kādas lietas, ar kurām tu netiec galā, vai arī tu saki Dievam, hinīnī, šeit es esmu, ņem un lieto mani. Vai tu saki Dievam nē, vai tu saki Dievam jā, tikai tu zini. Un šodien ir tā iespēja, ka tu vari atsaukties un teikt, Dievs, šeit es esmu, es atdodu savu dzīvi tev, un es gribu sekot un kalpot tev. Mēs baudīsim vakarēdienu, mēs pateiksimies par to, ko Jēzus ir darījis par mums, bet mēs arī atsauksimies un teiksim, šeit mēs esam, lai tavu prātu darītu. Debes Tēvs, paldies tev par to žēlastību, ko tu esi mums devis. Paldies par šo dzīvību, par šo piedošanu, par glābšanu, par cerību un mūžīgo dzīvību. Paldies, ka mēs varam baudīt šo maizi, lausto maizi, baudīt no šī kausa un zināt, ka mūsu vārdi rakstīt dzīvības grāmatā, zināt to, ka par mums tika samaksāta cena un ka mūsu grēki ir piedoti. Un es lūdzu, lai arī šajā rītā, ja kādam ir vajadzīgs jauns spēks, ja kādam vajadzīga dziedināšana, ja kādam vajadzīga ir cerība, ja kādam ir kaut vajadzīgs, kas pieskāriens no tevis, es lūdzu, ka mēs baudam šo vakarēdienu. Mēs varam piedzīvot tavu svētību, tavu žālstību, tavu brīnumu savās dzīvēs. Un tajā naktī, kad Jēzus tap nodos, viņš ņēma maizi, viņš lauza, viņš teica, šī ir mana maize, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. Pēc tam viņš ņēma kausu, viņš pateicās un teica, šī ir jaunā derība manās asinīs. Un cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī kausa dzerat, pieminiet mani. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mēs atceramies, mēs pieminam Jēzus upuri un paveikto darbu pie Golgātas.